Ma bo imel odprta okna, mislim, da bo lažje zadihati, kakor da, pa mogoče upam, da ne v pretiranega hrupa, no, gradbišče počas se umiri po četrti. Pričenjam 30. redno sejo in vas lepo pozdravljam, so prav prisotne svetnice in svetnike, predstavnike medijev, sodelavce iz občinske uprave in druge pripravljalce gradiv. In kot običajno začenjamo z ugotovitvijo sklepčnostjo in določitvijo dnevnega reda. Prosim za potrditev prisotnosti, ob tem pa še povem, da so odsotnost za današnje seje upravičili gospod Stane Galič, magister Mitja Sadek, doktorica Milena Kramer Zupan, gospod Matjaž Engel, gospa Mateja Kovačič in doktor Janez Povh. Nekaj zamude pa je najavil tudi gospod Golob. Ugotavljam, da smo sklepčni, sicer da je prisotnih 20 svetnic in svetnikov in nadaljujemo z določitvijo. Torej, na spletni strani so bila objavljena gradiva v poslovniških rokih. Kasneje je bilo še dodano poročila delovnih teles, poročilo župana in pa dopolnitve gradiva k 10. točki predlog strategije, kar ste bili danes tudi še posebej obveščeni. In tudi imate čistopis dnevnega reda na klopi. Začnemo z predlogi za umik točk za dnevnega reda. Sam to vrstnega predloga nimam. Je pa odbor za gospodarstvo predlagal umik 10. točke, to je predlog strategije. Ne, začnemo z umiki. Ne, zdaj govorim o tem, kaj je odbor za gospodarstvo predlagal. Če me pustite do besede, da do konca povem ta stavek. Torej, odbor za gospodarstvo predlaga umik 10. točke, gre za predlog strategije razvoja mestne občine Novo mesto do leta 2030. Jaz bi samo na kratko komentiral, zakaj predlagam, da občinski svet to strategijo obravnava. Gre za dvoletni proces, torej ni nekaj, kar bi nastalo čez noč. Bila je upravljena široka javna razprava, veliko javnosti je bilo vključeno v to in seveda mogoče bi to lahko primeril kot to, da se pogledamo v gledalo in rečemo, da nismo zadovoljni s tem, kar vidimo. Ta strategija je tako pripravljena in tako dobra, kakor smo jo bili sposobni pripraviti. Vsi smo bili povabljeni, ki so ustvarjeno te strategije. In veste, ali nam je slika v gledalu všeč ali ne, ta slika je edina, ki je realna. Ne. Mi lahko še tako jamramo na tem, kar vidimo, ampak ta strategija je odraz tega, kar smo v tej občini sposobni biti ambiciozni in taki. Ne. Moram pa priznati, da sem ravno zaradi primerjave, koliko smo dobri ali pa ne, si še dodatno ogledal strategijo razvoja Republike Slovenije do leta 2030 in mislim, da smo lahko ponosni, da imamo tako dobro pripravljeno gradivo. Namreč velik pripomb, ki sem jih slišal ali pa stvari v zvezi za pripravo strategije, jaz mislim, da smo za 4 stopničke naprej od tega, kar je bila sposobna narediti država za to isto obdobje. Tako da bi predlagal, da se vseeno obravnava, tudi izpoštovanje do vseh tistih, ki so aktivno sodelovali v tem procesu. Bilo je veliko ljudi, bilo je tudi v javni razpravi kar nekaj, ki so konkretno predlagali spremembe. V javni razpravi podane pripombe so bile vsaj v 80% tudi sprejete in tudi na nek konstruktiven način vključene, torej v neki metodologiji, ki je. In menim, da je kot dokument konsistenten, dovolj konkreten, vsebuje konkretne analize, konkretne cilje, kot že rečeno, ne, pa tistega, kar si nismo znali zastaviti ali pa nerealne cilje, ki so bolj želje kot cilji, pa seveda nimamo v tem dokumentu. Bi kdo želel še kaj vzeti s tem reči? Prosim, gospod Zupan.
Ja, v imenu odbora za gospodarstvo, ki je predlagal umik, kakor je župan že pojasnil. Odbor je imel včeraj na svoji seji tudi to videl, da je dokument nastajal dlje časa, da je imela zainteresirana javnost v različnih oblikah, od organizacij, posameznikov in tako naprej, to možnost, to sploh ni možno očitati in je lahko to samo pohvalno v samem pristopu, tudi taka je bila debata. Vendar, zdaj je tle končni dokument, ki pa po oceni odbora za gospodarstvo mora biti tako pripravljen, da je, da so cilji jasni, da so merljivi, da je končni rok znan za posamezne pomembne cilje, da mora se tudi v grobem razdelati, kakšni so viri in struktura financiranja, kakšen je način spremljanja, to sicer zadej piše, da bo župan imenoval določene organe in pač mehanizme, ki bojo to spremljali, mora biti realen, torej mora biti timing in tako naprej, morajo biti tudi merljivi kazalniki in tako naprej. O tem je napisano. Zdaj, to je zajeto tudi, pač v našem odboru imamo podjetnike, ki približno tako tudi planirajo svoje strategije in zato je tudi zapisano, da je to po tako imenovani smart metodi, ki vsebinsko to določa. Zdaj, morajo biti tudi vključene druge strategije in pa določene objektivna dejstva. In recimo, dragi kolegi, odbor je imel v vidu tudi našo demografsko študijo, ki pravi ravno do konca te strategije, da bo okrog ena tretjina starejših občanov, ena tretjina naših prebivalcev starejših. In to bi moral biti poseben steber, tako kot so imenovana poglavja v tej strategiji. Naš napotek ali pa naše stališče in mnenje ali pa priporočilo je, da bi še enkrat jo pregledali, ker nekaj moramo pa tudi gospod župan, ki si ti zdaj rekel, to je res naše ogledalo, jaz bi to kar rekel, ampak en del, tako imenovani tisti del, postavitev rokov in pa vire financiranje, to pa je največja odgovornost na tistih, ki to pripravljajo, to se pravi na vrhu občinske uprave, na županu in pa občinski upravi. Tudi, ko smo malo bolj se poglobili in s tem grem proti koncu, ne, tudi ni možno se zgovarjati, to pa ni v naši pristojnosti. Če določena problematika se nakazuje v strategiji, je pač treba, ne vem, imamo pač po tej smart metodi, ki je zelo uporabna, ne vem, 30-40 odstotkov imamo mi vpliva in pač moramo doseči tudi do državnih institucij ali pa bojo morali doseči do državnih institucij v tistem obdobju, da bojo to speljali. In potem se bo verjetno merila tudi uspešnost vsakokratne občinske oblasti. Mislim, da v enem mesecu bi se to lahko dodelalo in bi pač občinski svet v tej sestavi tako zelo pomemben dokument lahko tudi sprejel, ker ni bilo nobenega negativnega naboja, ampak kratko malo odbor za gospodarstvo meni, da strategija ni pripravljena na takem nivoju, kot si ta občina zasluži in kot dejansko zna marsikakšen projekt tudi že speljati. Tisto primerjava z vladno, kar pa je tu že del razprave, ker ni bilo včeraj na odboru, tako da bi rajši tle nehal. Torej, predlog odbora za gospodarstvo je iz teh razlogov tak, da se to umakne, da se dopolni in verjetno na julijsko sejo lahko vrsti. Odločitev pa je v vas svetnikih, če boste stališče odbora podprli. Hvala.
Hvala. Gospod Grobler.
Hvala za besedo. Glede te točke ne bom podprl, no, umika. Zdaj en del je tisto, kar je rekel tudi župan, ampak na vse te alineje, ki ste jih na odboru za gospodarstvo, institut gospod Zupan zelo omenil, se pa čisto ne moram strinjati. Namreč v strategiji so zelo eksaktni cilji, celo skematsko so zapisani in čisto vsi so merljivi. Določene so tudi časovnica, to se je leto 2030, ko jih bomo dosegli, s tem, da imamo tudi umesen čas 2025. Tako da, mislim, tukaj ne razumem tega očitka strategiji, ker ne velja. Drugo, SWOT analiza kot taka. SWOT analiza je osnova za pripravo strategije. To ne more biti osnovni dokument strategije. Je pa v bistvu neke vrste SWOT analiza narejena na, ne vem točno, ampak na prvi polovici dokumenta, kjer podrobno analizira, kje smo, kaj imamo in kje so naše priložnosti, prednosti in slabosti. Seveda pa v strategijah, kot so dolgoročne, zelo težko predvidimo, kaj se vmes zgodi, lahko se zelo hiter zamenja vlada in marsikatera prioriteta se spremeni. Kar se tiče pa financiranja, je pa ravno tako, da smo mi tisti na občinskem svetu, ki sprejemamo letne oziroma dvoletne proračune in mi določamo financiranje. Tudi to je zelo težko opredeliti do leta 30, ker ne vemo, kje bo kohezija, kje bodo razpisi, kje bodo viri, ali bo Slovenija še prejemala evropska sredstva ali ne. Bomo pa seveda vsako leto in tisti, ki bomo sedeli v temi klopi, to odločali. Tako da mislim, da to vrstni del niti ne bi pasil tle noter, ker bi bil lahko zelo daleč od tistega, kaj se bo realno zgodilo. Bi pa res še nekaj povedal, no, pa poudaril to, kar je rekel župan. Jaz sem bil dejansko, bom rekel takole žalostno, ne, pa ne bo malo čustven, ko na teh razpravah dejansko veliko ljudi iz te sobe ni sodelovalo. Razprav je bilo izredno veliko, nekatere sem vodil tudi sam, vendar smo se pojavili samo določeni, to zelo mehnem številu, sploh pa iz odbora za gospodarstvo, me tudi presenetilo, no, da ni bilo tega interesa, da bi v pripravi delovali. Seveda je pa potem, ko je nekaj narejeno, bistveno lažje dajeti kritiko in pač to je lažji del zgodbe, zato se nikako ne morem strinjati, da bi strategijo omaknali iz dnevnega reda. Hvala.
Hvala, gospod Berger.
Ja, jaz bi k razpravi kolega Zupana dal sam to, ne, da je to tako pomemben dokument, da mi je na nek način nesprejemljivo, da ga obravnavamo na seji, ki vsebuje 23 točk. Mislim, da je ta dokument, ki bo osnova za marsikaj drugega, zasluži, če ne posebno sejo, pa saj sejo, ki bo samo to obravnavala, pa tiste druge obvezne strani. Tako da vsebino se pa zdaj ne spučam. Hvala.
Hvala, gospod Kobe.
Hvala lepa za besedo. Mene bolj skrbi, kot to, kaj je napisano, kaj bom naredili leta 2030, me skrbi to, da imamo en kup strategij, za katere smo zapravili ogromno denarja, nismo pa še naredili to, kar bi morali že narediti leta 2015. Tudi na današnji seji imamo na dnevnem redu predlog povišanja turistične takse za 58%. Zdaj mi lahko si zapišemo, da si želimo čim več turistov, ampak važno je, kaj delamo. Ne? In te strategije, na žalost, takšne kot so same sebi namen, bolje pa važna sama dejanja. Na žalost, jaz to ugotavljam, da se dela nasproti temu, kar bi se moralo delati. To je bolj problematično. Hvala.
Hvala. Gospod Kaplan.
Hvala za besedo. Jaz bi v uvodu povedal, da bom predlog strategije podprl, da se navežem na prejšnje govornike. Sam sem aktivno sodeloval pri pripravi tega. Imeli smo možnost, to je res, kot je bilo rečeno. Zadovoljen sem v tem kontekstu, da je večina predlogov vseh sodelujočih v tej pripravi upoštevanih. Celo neke zadeve smo še na odborih popravili, tako da ne vidim razloga, zakaj ne. Je pa to živa stvar, ki se bo sigurno z leti tudi modificirala, spreminjala na osnovi nekih dejstev, tako kot je prej gospod Grobler povedal. Stvar dejansko je živa in čas bo pokazal, kaj od tega bo dejansko tudi uresničljivo. Je pa fajn, da so začrtane neke smernice, za katere pa verjamem, da večina ali pa vsi od nas težijo k njim. Hvala.
Hvala. Mogoče samo na kratko vsem razpravljalcem.
Jaz se bi klele strinjal z gospodom Kobetom, ne, da seveda dokument kot je strategija ne more biti natančen načrt za 12 let, je lahko pa okvir. Natančni načrti so vsakoletni proračuni, zato tudi ni noter natančnih verov in natančnih datumov, so pa obdobja, ne, strateške, v katerih se določeni cilji merljivi dosegajo. In mislim, da tudi seje občinskega sveta ni prostor, ne, gospod Berge, ki bi pisal ali pa ker bo obravnava spreminjala dokument. Mi smo pač s tisti z odgovornostjo, ki lahko zaključimo in imamo to pristojnost. Je pa seveda kar nekaj stotin ljudi, ki so v tem procesu sodelovali in mislim, da je tudi prav, da je nek spoštljiv odnos do vseh tistih nevladnikov, predstavnikov gospodarstva, ki so dejansko si vzeli ure in ure, da so skupaj z nami sedeli, da so sodelovali v tem procesu in seveda ne morejo biti samo na nek napavšalen način, da to je slabo, kar je nastalo. Tako da jaz mislim, da bi si pač zaslužil ta dokument obravnavo. Mislim, da bo tudi težko, kdor ni aktivno sodeloval po tem mestu javne razprave, nekaj poslov in rekel, tako bi pa jaz spremenil ta dokument, zdaj na veliko vsebini govoril, ker je bilo to vsaj ne štiri različne fazne priložnosti, da vsak za konkretnimi predlogi in vsebino sodeluje. Tako da bi jaz še zmeraj pozval svetnike, da gremo za obravnavo in da podprejo to, da obravnavamo. Mislim, da ima pa repliko gospod Zupan.
Ne, jaz, to je bila razprava, jaz sem prenesel stališče odbora za gospodarstvo, zdaj pa samo na kratko stališče kot svetnik v razpravi o tem umiku. Popolnoma nesprejemljivo se mi zdi, da vendar v tem obdobju, ko se bo zgodilo, da je ena tretjina prebivalstva starejših zasluži to poseben steber z vso vsebino, ki je tudi stranka Desus dala, je bila tista, ki je na dobrih treh straneh, ampak ne tako pisanje, čisto konkretne predloge dala, tudi je noter v lepo povzeto in ta razlaga, ne, da je to pri drugih stebrih tam noter zajeto, je tako, ali pa stališče župana je tako pripravljeno, da se ne da to preverja danes v gradivu, sicer vidim, da do leta 2023 naj bi bilo 30 oskrbovanih stanovanj, ampak tukaj so še nekatere druge stvari od urada za starejše, ki bonuje, lejte, zaradi vrsto stvari in še nekatere druge stvari, tako da to bi moralo biti noter. Ne? In to je bilo vse prej napisano. Ne? Tako da, žal je to proti koncu pač tega mandata, ampak mi smo se vključili in smo dali svoje pripombe. Je pa res, da bi tudi drugi lahko, ampak lejte, to je stvar ocene vsakoga.
Replika, gospod Kobe.
Gospod Župan, meni je zelo vznemirila vaša izjava, ko ste izjavil, da občinski svet ni mesto, kjer bi dajali pripombe na to zadevo.
Rekel, kjer bi pisali tak dokument.
Ja, ne, rekel ste, kjer bi dajali pripombe. Mislim, da občinski svet
rekel,
je tisti,
gospod, ko beš enkrat, kjer bi pisali tak dokument, sem rekel. Pa ste me narobe slišali, pa ne rabite replicirati. Gospa Marjanca Trščinar.
Hvala za besedo. Jaz mislim tudi, da je ta dokument nastajal dolgo in da smo vsi imeli možnosti, da sodelujemo in me čudi zdaj, da kar naenkrat v enem mesecu pa bi vsi sodelovali in mislim, da je prav, da imamo strategijo, da imamo eno vizijo, kam hočemo, kako hočemo, da bomo potem lažje delali, zato bom to strategijo podprla. Verjamem pa, da je dovolj široko napisana, da daje možnosti različnim projektom, ki jih lahko delamo in ustvarjamo na osnovi te strategije.
Hvala. Še gospa Mojca Špec Potočar.
Hvala za besedo. Mogoče samo še dopolnitev predsednika odbora. Mi smo na odboru v široki razpravi vprašali, če je kakšen časovnica in pogoj, da se ta strategija sedaj sprejme, glede na to, da se je dolgo časa delala. In odgovor je bil, da ni pogoj, da strategija bi se lahko dopolnila in za en mesec zamaknila, s pripombami dopolnila, tako kot smo dali predlog ali pa še kdo drug, in predvsem pa za vključitvijo ranljivih skupin in konkretnimi, bolj, to se pravi neposredni in posredni učinki dodali na, v strategijo. Hvala.
Hvala. Kot že pojasneno, ne, časovnica je vsebovana, javna razprava je bila več kot en mesec, tako da vse konkretne, tudi zdaj z odborov so bile tri spremembe, zdaj not vnešene, vse, ki so bile konkretno podane. Ne. Ampak nekje je treba verjetno tudi proces zaključiti. Torej, glasujemo o predlogu, da se deseta točka dnevnega reda, predlog strategije razvoja mestne občine, umakne. Najprej prosim za potrditev prisotnosti in glasovanje, kdo je za umik točke. Še kdo glasov? Ne. Ugotavljam, da je predlog za umik ni dobil podpore, 11 svetnikov je glasovalo proti in 5 za ta predlog. Je še kakšen drug predlog za umik točke z dnevnega reda? Gospod Berger, prosim.
Ja, imam dva predloga za umik. Prvi je točka 4, predlog odloka ustanoviti javnega podjetja CERO DBK DO. Gre za ustanovitev novega podjetja z finančno investicijsko obveznostjo občine v višini 2.530.000 nekaj več tisoč, vendar za ta predlog nismo dobili nobenega elaborata, nobene razprave inštituta za javno zasebno partnerstvo. Dogovor o tem je bil podpisan v 12. aprila, prve stavke o tem smo svetniki slišali na seji 19. aprila, tako da predlagam, da se to umakne in da se dopolni z elaboratom o upravičenosti tega. Še posebej zato, ker sploh ni upleteno v to zgodbo dejstvo, kaj se bo zgodilo s CEROD-om. In ali ne gremo raje preko CEROD-a. Kakšne so finančne posledice? Vemo, da so visoki finančni zahtevki, da so tožbe z ene druge strani, in mislim, da najmanj kar je, če se svetniki odločamo za investicijsko vlaganje, moramo biti drugače seznanjeni, kot pa smo v tem materialu, ki sploh ni mimo grede podpisan. Ne? Tako da se ne ve, kdo ga predlaga. Zato predlagam, da se ta točka umakne, ne bomo nič zamudili, če imamo v naslednjem mesecu, pa dobimo ustrezne materiale. Druga točka, katero predlagam za umik, je točka 9, predlog odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2019. Razlog je popolnoma enostaven. Letos je volilno leto, dobili bomo nov občinski svet, dobili bomo novega župana in s takšnim sprejetim proračunom jim zvežemo roke. Jaz sem nekaj pozabil župan tvojih stavkov, ko se rekel, da v prvem letu nisem mogel nič narediti, zato ker je bil proračun prej sprejet. Mislim, da so nov občinski svet, ki je po statutu najvišji organ, tisti, ki bi o tem proračunu za prihodnje leto moral odločati. Vsebinsko je problematično tudi to, da v mesecu maju ne vemo niti kateri projekti bodo zaključeni, kakšna sredstva bomo dobili za določene projekte iz Evrope in se zna zgoditi, da bomo že v decembru ali novembru morali sprejemati nov rebalanski proračun, če bo tak sprejet. Časa je dovolj, do septembra se službe imajo v glavnem pripravljene to in potem se lahko začenja razprava po volitvah. O proračun vsak je lahko hitro sprejet, če je dobro pripravljen in če je za to volja. Zato predlagam, da se to umakne z dnevnega reda in se s tem ne hiti.
Ja, torej imamo dva predloga.
Vse temelji na stavku iz obrazložitve temu proračunu, kjer piše, da vsebina proračuna določa prednostne naloge, programe in aktivnosti. In zdaj prednostne naloge določamo zdaj mi, nov občinski svet bo imel pa druge in kaj bo naredil. Imel bo naslednje leto zvezane roke oziroma dolgotrajne postopke rebalansov. Hvala.
Hvala. Torej bomo vsako točko posebej odgovoril. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Cero DBK v nasprotju s tem, kar je gospod Berger rekel, ne prinaša nobene finančne zaveze, ne opredeljuje investicije, ampak opredeljuje samo ustanovitev pravnega okvirja z namenom, da lahko ta družba izvede investicijo. Investicijski okvir določa občinski svet v proračunu in ta investicijski okvir je že določen. Vi ste ga potrjevali in ste ga sprejeli že dvakrat zapored in ta investicija je že potrjena v tem občinskem svetu. Ta podjetje je samo pravni okvir, v katerem določamo nove deleže, ki so ugodnejši za mestno občino Novo mesto in če bi dobro prebrali v raznih poročilih, zakaj smo mi na sodiščih, smo zato, ker je mestna občina bila vodilni partner v prejšnjih projektih in nam drugi očitajo, da smo slabo vodili projekt. In jaz teh tvegan ne bom več prenašal na mestno občino. In zato sem rekel, da dajmo ustanoviti podjetje, ki bo zunanje, ki bo nosilo odgovornost za projektne zgodbe. In pa seveda še ena pomembna zadeva je, to podjetje nam morda omogoča, če bomo uspešni v procesu pridobitja kredita na Evropski investicijski banki s poroštvom Evropske komisije, da to ne bo bremenilo tekočega proračuna mestne občine v 80% našega deleža investicije, ampak bomo lahko to prevelili na breme poroštva Evropske komisije. Torej, popolnoma vsi razlogi, ki ste jih navedli, nažalost ne držijo. Naša finančna obveznost iz tega pravnega okvira je, naš delež, ne vem, bomo vprašali sodelcem, ampak mislim, da je naš delež 40% cen 1000. To je finančna posledica obravnave tega odloka, ali pa 8000, ne vem, koliko je ustanovni, ali 20, no, pardon, 20000, naš je pa 46%. To je finančna obremenitev tega odloka, gospod Berger. Torej, ta obrazložitev ne drži. Kar se tiče odloka o proračunu mestne občine Novo mesto, se jaz zavedam, da seveda, če bi bil samo politično pragmatičen, bi rekel, da ta proračun ničesar ne prinaša. Se pravi, mi smo delali, občinska uprava je kar nekaj ur preživela, da je to vse pripravila. Nihče ne bo nadgradil to, da je proračun sprejet že letošnje leto. Ampak država se je odločila, da bo imela tudi dvoletni proračun 18-19, zato ker gre za zelo intenzivno obdobje, v katerem se koristijo kohezijska sredstva. In moram vam reči, da nažalost danes že drugi slišim izjave, ki je nisem jaz rekel. Namreč proračuna za leto 2015 ni bilo iz prejšnjega mandata. Smo ga sprejemali v začetku 2015, gospod Berger. Torej izjave je nažalost neresnična. Jaz tega nisem mogel reči, ker proračuna nismo imeli odprej. Zato, ker je zakon do letos določal, da ne morete sprejemati proračuna čez mejo mandata. Vlada je pa letos nam občinam in večina občin, mestna občina Ljubljana in druge, sprejema proračun. Zdaj sredi leta, maja, zanimivo, Ljubljana sprejema proračun sredi leta maja. Država je sprejela proračun za 2019. Torej, jaz bi res prosil, da za pravimi argumenti nastopamo. Jaz mislim, da je bilo strani sodelavcev občinske prave res velik dela vloženega v pripravo tega gradiva in teh dokumentov in bi res prosil, da tudi ohranimo ta nivo, kljub temu, da verjamem, da je neke nervoze zaradi volilnega leta, pa bi vas sem prosil, da zaradi spoštovanja in do svetnikov in do drugih delavcev občinske uprave, da se stvari peljejo dostojanstveno.
A lahko repliko, prosim. Kar se tiče te pogodbe ustanoviti javnega podjetja CERO, ne, zdaj, če ga ustanavljamo samo s tistimi 10.000, je to tu potem neumnost, ker dogovor je, da bo izpeljana investicija naj na novomeško občino odpade 2.530.000. Ne. In nikjer ni obrazložitve, zakaj.
Ampak danes o tej investiciji ne odločamo, to sem vam povedal. Predlog, ki ga imate na mizi, lahko smo še enkrat povedali.
Končam repliko.
Ja, lahko.
Ne, jaz sem vas lepo poslušal. Ne. In ne mi pa podvrdi, da je ustanovitev podjetja kar tako za hec, pač hec. Ne. Ni to tako. Ni nikjer nismo dobili podrobne variante, kaj je vprašanje CERODA. Mi imamo podjetje ustanovljeno, ki isto naj bi naredilo. Ni obrazložite, zakaj ne. Pa najmanj, kar je svetniki pri taki odločitvi, potrebujemo nekaj laborat, ki je bil očitno narejen. Inštitut za javno zasebno partnerstvo. Jaz ga nisem videl, jaz bi rad videl tistega, ki ga je. Župan, službe, najbrž ne, ampak drugega pa ne. Kar se pa proračuna tiče, se pa opravičujem. Mogoče vaša izjava res ni bila v tistem smislu, da je proračun sprejet. Je bila pa izjava v tem smislu, ne, da je prejšnji župan poskrbel za to, da drugačne moramo delati, kot ker so bili projekti zastavljeni, ne, kar je druga varianta, kot da bi bil proračun sprejet isto. In jaz ne želim novim svetnikom, da prevzemajo odgovornost, pa ne bodo mogli vplivati na proračun. Razmere se spreminjajo, mogoče bodo prioritete druge ali enake, mogoče bote vi župan, mogoče bo drug. In jaz ne vidim razloga, da je to maj. Sklicvati se, da druge občine tudi to delajo, se je lahko razlog vse posod enak. Ne uporekam. Ampak ne mi očitati, pa obračati, da trdim, da službe ne delajo dobro. Jaz sem rekel celo, da so službe pripravljene materijale. Da službe pripravljene materijale tisto, kar jim nekdo reče. In službe odlično delajo. Rekel ste namreč, da sem kritiziral službe. Sploh ne.
Ne, nisem. Smo se nekaj spoštovanja do službe.
Zaenkrat, če vem, kaj ste rekli. Ne. Tako da predlagam, da umaknete te dve točki še enkrat iz dnevnega reda in se v juniju, koncu meseca, z dodatnimi materijali o teh pogovorimo. Hvala.
Hvala. Bom smo še to, kar ste rekli, glede podjetja CERO. Torej, podjetje CERO, zakaj nova pravna oblika? Namreč, morda je včasih težko sicer vse v javnosti razlagati, bom pač tudi to še eksplicitno povedal, čeprav sem malo bolj posredno. Mi smo se več kot pol leta pogajali in na določenih nivojih v občini Črnobel in tudi na občini Semič niso pristali na spremembo investicijskih deležev in zato je edina možna pot za spremembo deležev bila dogovor o ustanovitvi novega podjetja. Če pa vprašate, zakaj podjetje CEROT in zakaj to podjetje, drugo podjetje, pa zato, ker ima podjetje CEROT 15 družbenikov in se je leta, decembra leta 2016, samo 10 družbenic izjasnilo, da želi nadaljevati obdelavo odpadkov skupaj, torej ne moremo v podjetju, kjer imamo drugo sestavo, peljati investicije za samo del teh družbenic. Torej, to je glavni razlog za novo pravno obliko. Lejte, ta pravna oblika je omogočanje, je temelj, da se lahko tako pelja. Ne bo pa sama po sebi povzročila nič. Torej, gre za to, ali sprejmemo, mi s tem potrjujemo, ali smo za to, da imamo manj obremenjujoče deleže v tej investiciji, kot smo jih imeli do zdaj. Namreč, a veste, nekdo se je odločil leta takrat in takrat o 62%, da smo mi izpostavljeni. In morda je bilo res kakšna boniteta iz takrat, ampak danes, ko bo treba za odločitve leta 2013 in 2014 tudi kaj plačati, danes bomo to plačevali v 62%. In tudi za tiste zneske. In zato smo se mi pogajali o bolj pravičnih deležih investicije. In mislim, da je to
to, kar je v korist mestne občine Novo mesto. Vi morate vedeti, da so zelo nasprotovali v Beli krajini temu. In jaz verjamem, da je to za nas dober, zato sem se tako pogajal. Dejstvo pa je, da če pravite, da nimate nobenega gradiva, si pogledajte gradivo za skupno sejo občinskih svetov v Dolenjskih Toplicah, kjer so vam zraven dali tudi dokument investicijske, predinvesticijske zasnove za projekt manjšega MBO in podatki in zasnove investicije so takrat na žalost ali pa na srečo ni nič spremenila. Torej, to gradivo imate in na podlagi tega ste tudi v proračunu to postavko že dvakrat potrdili in investicija je v proračunu, ne v tem aktu. Ta akt je pravni okvir, še enkrat. Hvala. Gospod Kube je prijavljen? Ali?
Ja, hvala lepa za besedo. Tudi jaz sem želel predlagati umik obih točk. Najprej, kar se tiče umika četrte točke, bi izpostavil najprej to, da na skupni seji odboru za okolje in prostor in odbor za komunalo in promet nismo dobili odgovorov na zastavljena vprašanja, ki se tiče samega projektu in ostalega dela. Potem bi spomnil, da v Ljubljani, ki predela neprimerno več odpadkov, kot jih imamo v mestni občini Novo mesto, nimajo posebnih podjetij za predelavo, ampak to dela komunalna dejavnost. Mi imamo že v tem trenutku dve podjetji, se pravi komunalo plus Cerot, ki se s to zadevo že ukvarjajo, sedaj pa naj bi ustanovili še novo podjetje, ki je pa pojasnilo uprave, naj bi bilo svetovalno podjetje, se pravi podjetje, ki sploh ne bi imelo zaposlenih, ampak naj bi svetovalci v bistvu samo pobrali en del procenta pri tej samem projektu. Tako da se tukaj postavlja vprašanje, zakaj mi ne peljemo zadeve preko obstoječih podjetij, če jih že imamo. Potem bi izpostavil tudi sklep, kateri je bil sprejet na 21. redni seji tega občinskega sveta. Na tej seji, na 21. seji smo sprejeli koncept, da bo mestna občina Novo mesto obdelovala v kompletu vse smeti. Potem je župan oziroma kdorkoli že na lastno inicijativo ta koncept spremenil na način, ko je bil predstavljen na skupni seji občinskih svetov v Dolenjskih Toplicah, da naj bi se v nacerodu predelovalo samo smrdljivo frakcijo, se pravi, mi bomo vozili zadevo ven, kjer bodo mehansko predelali. Ta del investicije naj bi stal po izračunih občine, se pravi cirka 1 milijon evrov, mi se odpovedujemo temu 1 milijon evrov, v zameno bomo pa dobivali smeti iz cele Slovenije na Cerod. To je zadeva sporno. In ta koncept, gospod župan, občinski svet tega koncepta vašega še ni potrdil. Se pravi, trenutno je veljaven koncept iz 21. redne seje. In to je tudi pravilen koncept, ker kje je logika, da mi prihranimo 1 milijon evrov za to, da bi projekt izvedli v celoti in bomo vsa letja in desetletja vozili smeti ne vem kam, ne, se pravi Ljubljano in nazaj smeti. Bi vas še tukaj zdaj vprašal, da pojasnite svetnikom, se pravi, mi imamo koncept določen, Cerod bi moral biti že zdavnej dokončan, kam sedaj vozimo smeti in da prosim tukaj tudi pojasnite nedvoumno, zakaj je sedaj odstopanje v primerjavi s tem konceptom, katerega je občinski svet že sprejel. To je, kar se tiče četrte točke, kar se tiče pa proračuna, bi pa prav tako predlagal umik, ker je nehigienično, da se proračun sprejema zdaj, v predvolilnem času, kot je župan omenil, čeprav dejansko je ravno župan tisti, ki je prvi napovedal novo kandidaturo, že prav pol leta pred tem, ko bodo sploh volitve. Nehigienično je, da mi obremenimo nov sestan občinskega sveta. Če si pogledamo proračun, vidimo, da imamo indeks je celo 244. S tem, če mi sprejmemo ta proračun, bomo zavezali naslednjo sestavo občinskega sveta, da se bo moglo ta zadeva izvajati. V nasprotnem primeru se pa financira po 12-inah,
kar bi na nek način onemogočilo odtekanje, bom rekel, denarja mimo. Tako da je dejansko ne na mestu, se pravi, da mi sprejemamo zdaj proračun in še sploh se ne ve, kaj kako. Hvala lepa.
Hvala. Magister Franci Bačar.
Ja, glede na to, da zdaj še ni vsebinska razprava, jaz o vsebini ne želim nič govoriti, bi pa podprl, da proračun ostane na dnevnem redu, zato ker imam spomin nazaj od leta 90, kako je bilo ob vsakokratni zamenjavi, ko je prišla nova garnitura in imela občina pol leta začasno financiranje in ni mogla pelati nobenega projekta. Tako se mi zdi, da je za občino bistveno manjša škoda, da proračun sprejmemo. Če nova garnitura določenih projektov ne bo hotla pelati, jih pač ne bo pelala. Ko bo pa hotla nekaj spremeniti, bo šlo pa rebalans proračuna. Tako da se mi zdi, da z manj energije, pa z manj škode in z več koristi proračun sprejmemo, ne glede na to, da se bomo vsebinsko strinjali, ali se ne bomo. Jaz bom tudi imel kakšno vsebinsko pripombo. Menim pa, da je prav, da točka proračun na dnevnem redu ostane in da nova garnitura začne z proračunom, ki ga bo možno izvajati, ga bo pa lahko spremenila glede na svoje prioritete.
Hvala. Še gospa Mojca Špec-Potočar.
Hvala. Sem za umik četrte točke. Zakaj? Zato, ker dejansko nismo svetniki prejeli ustreznih podlag oziroma DIP ni dovolj, kot ste prej navedli. Rekla bi, da podjetje brez zaposlenih, kot nam je bilo v razložitvi, za izvajanje inženjeringa pravzaprav razbremenjuje delež mestne občine Novo mesto iz 62 na 45% na račun, kot ste rekel, da se Bela krajina, na račun občine Črnomelj, ker se Bela krajina seveda verjetno ne strinja s tem. S tem, da se prej, kot ste omenil, tveganje prenos iz mestne občine Novo mesto na novo podjetje, pa me zanima, kakšno pa je prenos tveganja na podjetje, ki izvaja inženjering, verjetno, ker ni zaposlenih, ali so to iz, zaposleni iz CEROD-a oziroma zunanji izvajalci in seveda mislim, da je tukaj neutemeljeno. Dovolj, za mene je premalo utemeljeno in zato ne bom podprla te točke.
Hvala. Zdaj mogoče smo še toliko pojasnilo, ne? Torej ne bi se ponavljalo, da gre za zgolj ustanovitev podjetja, ne? In še enkrat nima nobene veze projekt, ki je bil že zdavne obravnal ali pa na kakšne druge načine. Kar se tiče te, ne vem, mislim, da gre za neresničen podatek, da bi šlo za svetovalno podjetje, ker tega ni nikjer napisano in nihče tega uradno ne more reči, torej gre za kvečemo projektno podjetje za izvedbo investicije, ne, so pravi inženjering, kot je gospa Mojca Špec povedala. Kar se tiče tveganj, mislim, da tudi gospa Mojca pozna tožbe, ki so zdaj vložene proti zastopnikov vseh ostalih občin. Torej, mestna občina hodi na sodišče zaradi projektov in odločitev v letu 2013 in 2014. Zaradi sofinancerskih pogodb, ki so se po enem mesecu bile že nerealne in niso več veljale, ki smo jih mi nosili v imenu vseh. To so zgodbe, zakaj je tveganje tam ali pa kle. Veste, to mislim, da vas lahko spomnim na zgodovino, pa ne bi želel danes preveč o teh stvarih. Tako da te stvari lahko kdaj drugič, pa ob kakšni drugi priložnosti. Sta pa danes na seji tudi, je tudi direktor podjetja CEROD, ki lahko glede investicije in taka, kakršna je zasnovana in glede same ustanovitve podjetja, tudi gospod Ferk. Bilo je še konkretno vprašanje strani gospoda Kobeta, zakaj se razmišlja o drugih konceptih, torej zaradi tega, da razbremenimo za okoli 500 do 800 tisoč stroškov naše občane letno. To je razlog, zakaj se koncept tudi pregleduje in tudi morda spreminja. Bo pa občinski svet ob vsakem konceptu vedno odločil, tako da to boste pa v razpravi lahko, če do nje prišlo tudi, ker mislim, da to pa ni vsebina današnje točke. Torej, vsaki bi posebej glasoval, ne bi bil predlog, da se omakne.
Gospod Župan, če lahko.
Ne, ni več replike, razpravlja
se pa že. V gradivu piše, se pravi, da naj bi bila glavna dejavnost
Lejte, boste pri točki, če bo obravnavana. Zdaj ne ramo več.
Ker ste
torej, zdaj odločamo o tem, ali ostane ta obravnava ali ne.
V 7. členu ste opredelili.
Torej, vi ste trdili, da je občinska uprava rekla, da je svetovalno podjetje. To ste vi rekli.
Jaz sem rekel,
da to ni mogel nihče reči.
Občinska uprava je rekla, da ne bo nobenega zaposlenega, da bo svetovalno podjetje, ki bo plačano
iz projekta. Tega ni ne v gradivu napisano, ne
tudi
ni
v gradivu
nihče.
Je napisano, gospod, v 7. točki. Druga stran, 7. točka.
Če je ena izmed dejavnosti, to ne pomeni, da gre za
ne,
to dejavnost.
Ne, piše, da je glavna dejavnost. Druge inženjerske dejavnosti in tehnično svetovanje. 7.1.1.2.2.
Druge inženjerske, ali veste?
Ja, gospod župan Lete, vi ste nam to gradivo dal, no?
Gospod Kobe, slovenska klasifikacija dejavnosti, verjetno bolj poznate, no, pa pa ne takimi ne vprhajate kleva, no. Torej, prvi predlog je umik 4. točke. Gre za točko predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO DBK DO. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za umik 4. točke? Če kdo glasuje? Kolikor ne, predlog ni sprejet, zdaj glasovajo 9 svetnic in svetnikov in proti jih je bilo 12. In prehajamo še na glasovanje o 9. točki, to je predlog odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2019. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za umik 9. točke proračun odloka, predlog odloka o proračunu mestne občine za leto 2019? Ugotavljam, da predlog ni sprejet, zdaj so glasovali 3 svetniki in proti 17. Je še kakšen predlog za umik točk dnevnega reda? Kolikor ne, prehajamo na predloge za razširitev. Sam tovrstnega predloga nimam. Gospod Kobe je vložil predlog v imenu skupine 8 svetnic in svetnikov.
9 še to še.
Prosim?
9, no, vse v redu.
Podpisanih jih je 8. Torej gre za problematiko delovanja mestne občine Novo mesto, predstavljeni na novinarski konferenci dne 14.5.2018 o ime točke. Gradivo ste strani 4 političnih strank dobili tudi svetnice in svetniki, ki je po mailu. Tako da sam se bi samo tok dotaknil tega, da je večji del odgovorov bi že vedno dan sproti na v delovanju občinskega sveta, delno preko svetniških vprašanj in odgovorov, kar je tudi redno delo oziroma na občinskem svetu. Zdaj, običajno politične stranke ne predlagajo gradiv na občinski svet oziroma teh tematik ne prenašamo v samo delovanje občinskega sveta. Tiste najbolj izpostavljene trditve smo tudi medijem in javno odgovorili. Delno pa moram tudi povedati, da je nekaj spet trditev, ki bojo verjetno predlog kazenskih zadev, torej, kot veste, brez dokazov obtoževati za kazniva dejanja je pač nezakonito in tudi to bo treba pač počas povedati nekaterim, ki ustrajno ponavljajo take neresnice. Torej, toliko mogoče iz moje strani. Bi kdo želel še razpravljati v zvezi s tem predlogom? Gospa magistra Mojca Špec Potočar. Se je odjavila, gospod Kobe.
Hvala lepo za besedo. Ja, mi smo v imenu 9 vlagateljev podali predlog, da župan odgovori na vprašanja, 13 strani vprašanj.
katerih je bil, kot je že tudi sam župan rekel, so tam tudi ene zelo huda zadeve, v katerih je tudi omenil kazenske ovadbe in tako naprej. Tako da naš predlog je, da svetniki ne moramo ravnodušno gledati in je korektno, da pač župan na ta vprašanja odgovori, da se vidi, kaj je res oziroma kaj ni res in zato je bil tudi predlog devetih svetnikov, da se ta zadeva uvrsti na dnevni red s točko, da pač župan odgovori na vprašanja takšna, kot so ne samo pavšalno in za, bom rekel, kontra obtožbami, da nekaj ni res. Če so konkretne številke, bi pač prosili, da se konkretno odgovarja, ne pa za kontra obtožbami in grožnjami. Hvala lepa.
Hvala. Gospa Jasna Kos Plantan.
Hvala za besedo. Lepo zdrav. Jaz mislim, da ta točka ni za občinski svet, se pravi občinski svet ni mesto predmeta političnih strank, sploh pred volitvami. Vsa vprašanja imamo pravico zastaviti vsak svetnik in jaz mislim, da so bili odgovori podani že na sejah in v poročilih župana, tako da res prosim, tole ni mesto za politične stranke, sploh pa pred takim časom. Hvala.
Hvala. Torej gremo na glasovanje. Prosim, ja, še mora Peter. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za? Razširitev dnevnega reda, ne, se sem prav povedal, verjetno. Ugotavljam, da predlog za razširitev ni sprejet in sicer je za glasovalo 7 svetnic in svetnikov in proti 12. Še kakšen predlog za razširitev? Drugače s tem zaključujemo razpravo o določitvi dnevnega reda in prehajamo na glasovanje o celotnem dnevnem redu. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za potrditev dnevnega reda v celoti? Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda v celoti potrjen 17 glasovi za in 2 proti. In še predlagam 2 obravnavi po skrajšanem postopku in sicer 11. točka predlog odloka o turistični promocijski taksi v mestni občini Novo mesto in pa predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v mestni občini Novo mesto. V obeh primerih je sklep oziroma predlog vezan na uveljavitev samih 2 odlokov in postopkov, ki iz tega sledijo. Torej, gre za posledico 2 zakonov, ki sta bila sprejeta v prvi polovici tega leta in ki se uveljavljata v enem primeru s 1.6. in v enem primeru s 1.7. Bi kdo želel o tem predlogu razpravljati? Lahko o obeh predlogih skupaj glasujemo o razširitvi. Kolikor ja, gremo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti, se pravi, in glasujemo o tem, da se po skrajšanem postopku izvedeta 11. in 12. točka dnevnega reda. Ugotavljam, da je predlog potrjen z 21 glasovi za in s tem smo tudi zaključili prvo točko dnevnega reda. Prehajamo na drugo točko, to je potrditev zapisnika 29. redne seje. Zapisnik v osnutku ste prejeli z gradivi. Bi kdo želel o predlogu zapisnika razpravljati? Vkolikor ne, predlagam, da prijemo na glasovanje, torej prosim za potrditev prisotnosti. in kdo je za, da se potrdi zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne 19. aprila. Ugotavljam, da je zapisnik potrjen z 21 glasovi za. In prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Predlog sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona na Brezovici v drugi obravnavi. Prosim za poročilo delovnih teles gospod Kobe za skupno sejo odbora za okolje in prostor in komunalne zadeve.
Hvala lepa. Odbor za okolje in prostor in odbor za komunalno in promet z vidika pristojnosti odboru podpirata sprejem odloka. Hvala.
Sprašujem, ali je potreba po kakršnikoli uvodni predstavitvi. Kolikor ne.
Sem zared procedure, odbor za gospodarstvo tudi podpira. Hvala.
Aha, se upravičujem, to sem pa spregledal, pa manjkle napisano, ampak je bilo na drugi strani na vrh. Najlepša hvala tudi gospodu Zupanu za to poročilo. In če ni potrebe po uvodni predstavitvi, prehajamo na razpravo. Bi kdo želel karkoli še v razpravi oziroma uložil amandma, ker gre za drugo branje. Kolikor ne, prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In pa glasovanje v sklepu. Občinski svet mestne občine Novo mesto je obravnavan potrdil sklejen predlog sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona na Brezovici v drugi obravnavi. Kdo je za? In pa druga točka sklepa, odlok o spremenih dopolnitev OPPN, gospodarska cona na Brezovici se objavi v Dolenjskem uradnem listu in sicer po pridobitvi soglasja vlade Republike Slovenije o poseganju SD OPPN na območja državnih prostorskih načrtov. Torej imamo ta odložni pogoj, ne, v drugi točki. Aha, no, to je pa dodatne. Ob treh danes smo čista žurni, tako da že tudi to bo uresničeno, vsem pa lahko tak sklep, torej smo potrdili z 21 glasovi za. In prehajamo na četrto točko dnevnega reda, torej predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Cero DBK v prvi obravnavi. Začenjamo z poročili delovnih teles. Zdaj, jaz predlagam, da mogoče ni, imam čutek, da je kar nekaj delovnih teles in da ste kar podrobno seznani s problematiko, so pa kle gostje, ki bojo potem na vsebinske zadeve lahko odgovorili, tako da bi šli kar na poročila delovnih teles, če se strinjate. Torej, gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa. Odbor podpira sprejem predloga odloka. Hvala.
Hvala. Gospod Alojz Kobe za skupno sejo odborov.
Hvala lepa tudi odbor za okolje in prostor in odbor za komunalni z vidika pristojnosti podpirata sprejem odloka.
Gospod Zupan za odbor za gospodarstvo.
Hvala, gospod Zupan. Glede na dva sklepa, glede na zagotovilo predlagatelja, da z ustanovitvijo nove družbe CEROC DBK ne bodo nastale finančne obveznosti, ki bi se prelile v plačilo uporabnikov teh storitev in da ne bo nastala dodatna odškodninska ali kakršnakoli druga obveznost novih družbenikov do družbenikov zdajšnje družbe CERO DO, ki niso družbeniki v novem tem podjetju. Odbor podpira sprejem predloga odloka pač v prvi obravnavi, predlaga pa, da se do druge obravnave tega odloka pripravi analiza o stroških poslovanja novega podjetja oziroma za koliko se bodo znižali stroški poslovanja v sedanjem podjetju CEROT DOO. Hvala.
Hvala. Še gospa Martina Vrhovnik za Komisijo za statut in poslovnik.
Hvala za besedo. Komisija z vidika pristojnosti ocenjuje, da je predlog odloka primeren za obravnavo v prvi obravnavi.
Hvala. Prehajamo na razpravo članic in članov občinskega sveta. Prvi se je prijavil gospod Berger.
Hvala. Glede na to, da sem že prej razpravljal, se naj po to spuščal. Sam dve pripombi bi na ta odlog dal. Prvič, jaz sem že ne trikrat razpravljal na tem občinskem svetu, da ko materiali pridejo obravnavo, da je fajn in pošteno do svetnikov, da so podpisani, ne. Ta predlog odloka ni podpisan z nobene ne strokovnih služb, ne z strani župana in prosim, da v naslednjič bi tole bilo. In drugo, ponovi se noter upravljanje tega podjetja preko sveta županov. Mi smo s tem svetom županov imeli že toliko težav, da bi veljalo razmisliti mogoče kakšna druga rešitev. Ne? Ker potem prije do tega, da svet županov nekaj sklene, svetniki pa v tem nismo pooblastili župane. Ne? Župan je pa samo izvrševalec občinskega sveta. Tako da je tle ta dilema, ki jo je pravno treba razdelati in rešiti v odloku. Hvala.
Hvala, gospod Kobe.
Pa. Jaz bi prosil najprej na odgovore, se pravi, kje se sedaj predelujejo smeti iz Dolenske, kje se bodo v bodoče. Potem bi še enkrat upozoril, da je Cerod, da je mestna občina na Novo mesto že sedaj lastnica Ceroda, zakaj se te zadeve ne bi delale na Cerodu. Kaj bo z obstoječim podjetjem, a ga bomo zaprli, kaj bo z njim, kaj je s tožbenimi zahtevki, kateri imamo. Ogromno. Kje so podlage za študije, sprav nimamo nič, bom rekel, gremo brez česarkoli, se naj bi svetniki odločili. Koliko bo to občane spet stalo? Sami vemo, da so se si cena odlaganja obdelave za občane v tem mandatu dvigala za preko 103 odstotke. Potem bi upozoril na zelo slab sistem, katerega imamo sedaj, kjer imamo globalni problem upravljanja. Občinski svet je prenesel upravljanje na svet županov in na tem svetu se zadeve potem enostavno prelaga. Nimamo odgovornih, ne vemo, kje je. Konkretno v Ljubljani se točno ve, direktor, odgovorna osebe in tako naprej. Pri nas imamo pa milijonske tožbe in ko je treba plačevati odškodnine, takrat pridijo zadeve pred občinski svet. Ko je pa občinski svet predlagal, da bi župan dal predlog glede cen, da bi se saj seznanil z mnenjem občinskega sveta, pa rekel, ne, to je v moje pristojnosti. Ko se je pa spet cene dvigvalo, je pa spet potrjeval občinski svet. In posledice tega ravnanja občani že sedaj zelo drago plačujemo. Zelo sporno je to, da zdaj... Zelo sporno je to, kar snemete, gospod župan, da boste lahko tožil, kar grozite vaš čas. Se pravi, kar se tiče samega Ceroda, je sporno to, da po navedbah župana naj bi prihranili cirka 500 tisoč do 1 milijon evrov. 500 tisoč evrov je župan samo podpisal pri enem projektu in to pri projektu, ki je bil podpisan na ključ. Se pravi, mi bomo zdaj teoretično zaradi 1 milijon evra se odpovedali temu, da bi imeli Dolenci center, takšen kot se zagre, da bi bili samostojni, da bi sami obdelovali. Tukaj bi prosil pojasnilo, zakaj, a je res novomeška občina pri 40 milijonih proračuna toliko revna, da ne moramo investirati še 1 milijon evra več, ampak bomo smeti vozili v Ljubljano in potem nam bodo iz Ljubljane, iz cele Slovenije vozili smeti na odlaganje po bistveno nižjih cenah, kot jih plačujemo občani sedaj. Mi plačujemo 156 evrov, po javno dostopnih podatkih so pa nekateri plačevali samo 66 evrov. Tako da ta zadeva je zelo sporna, zelo sporna in zaradi tega so tudi takšni, bom rekel, milijonske odškodninske tožbe. Prosil bi za pojasnila, kar se tega tiče. Hvala lepa.
Hvala, magister Franci Bačar.
Ja, da ne predspravljal vsem po dolgem in počes. Zame sta problematična 15. in 19. člen predloga odloka. Za 14. člen pravi, da ima družba organe upravljanja, ki so svet županov, skupščina in poslovodja. V 15. členu v drugem odstavku, v zadnjem stavku piše, občinski svet se sprejemom tega odloka prenese ustanoviteljska upravičenja na svet županov. In občinski svet je svojo nalogo opravil. To se mi zdi neprimerno, občinski svet je pristojen, je odgovoren, je organ odločanja v občini. in ga tukaj noter funkcije občinskega sveta ne najdem. 19. člen pa ureja skupščino. Na skupščino bo šel pooblaščenc, ki ga bo pooblastil župan. In s tem je vse odločanje zaprto v osebi župana. Pa ne bi razpravljal ne o tem mandatu, niti ne o prihodnem mandatu. Ni važno, kdo je župan in kdo bo župan. Taka funkcija občinskega sveta ni primerna.
Mogoče, da se ne bomo ponavljali, ko je bilo že dvakrat. Ne, namreč zakon o lokalni samoupravi, ne, če ste poiskali v konkretnem členu, ki govori o ustanovitvi medobčinskih javnih zavodov ali javnih podjetij, govori, da za ustanovitvijo javnega zavoda med več strani več občin ali javnega podjetja se ustanoviteljske pravice prenesejo na organ, ki ga sestavljajo župani. Torej, ta stavek lahko not piše ali pa ne, zakon tako govori. Tudi jaz si nisem tega zmislil, ampak tako pač govori zakon. Zato je to tudi v pristojnosti sveta županov, ta organ. Ne. Tako da mogoče smo to pa bojo pol pravni naprej svetovalci povedali. Torej, magistra Mojca Špec Potočar.
Hvala. Jaz tudi ne bi ponavljala vprašanj, pa sem mislila tudi vprašati te odločitve relacije občinski svet pa svet županov. No, ampak eno vprašanje mi pa še ostaja. Pravzaprav 15 občin so ustanoviteljic, CROT 1, CROT 2, sedaj ne bi bilo samo 10, se pravi posavske grejo stran. Kako pa je s to relacijo, ali bo teh 5 občin, ki se ne pridružuje temu novemu podjetju, kar pustilo gradno na deponijo oziroma delovanje, katere so investitorji v preteklosti so bili in ali je zato predvidena kakšna odškodnina, tožbe, kaj se bo s tem dogajalo? Hvala.
Hvala. Bomo zdaj prosili mogoče direktorja, da glede teh poslovnih tekočih stvari, glede obdelave, čeprav ni to neposredno za današnjo točko. Ne. Če par pojasnil, no, prej gospod Kobe vprašal, kje se odpadki obdelujejo. Pa. Mogoče. Drugač pa samo min grede, gospa Mojca, se pravi, zemljišča so last mestna občina Novo mesto in to so novogradna, govorimo, ne o starih napravah, ki so v solastniškem deležu. To se nič ne prepleta.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi dve stvari, ki se tičeta direktno poslovanja CEROT trenutno danes in so predmet mojega odgovora oziroma zastavljenih vprašanj in sicer cene, ki so šle v, od prihoda za 103% gor, trdito ne drži, cena je narasla v seštevku za obdelavo in odlaganje, da imamo mešali jabolka in hruška iz 98 evrov v času mojega prihoda na 126 evrov trenutno sprijetih veljavnih in obračunanih cen, ki jih plačujemo prebivalci Dolenjske in Bele krajine, vsi enotno. In kam se trenutno vozijo smeti po zaključenem naročilu skladu z zakonom o javnem naročanju prvega 4 mesečja, kjer je dejavnost izvajalo podjetje Kostak, se odpadki trenutno vozijo v Ljubljano.
Še kakšen pravni del, da gospoda Ferka prosimo, je še kakšna dilema?
Jaz sem vam 10 vprašanj postavil, župan, če ste lahko odgovorili.
Katero?
10 vprašanj sem vam zastavil.
Ja, mislim, da sem glede sveta županov že pojasnil, da zakon govori, zakaj odloča v podjetju CEROT
ne,
za 15 občin.
Ne, jaz sem zastavil vprašanje, zakaj ustanavljamo dodatno, se pravi še tretje podjetje, ob zato, dejstvu, da Ljubljana vse obladuje z enim podjetjem in mi imamo prav tako podjetja, kjer bi lahko to obdelovali. Kaj bo z obstoječim podjetjem? Kaj je s tožbenimi zahtevki, zakaj nismo dobili nobenih študij, zakaj odstopamo od koncepta, katerega je sprejel občinski svet na 21. seji, zakaj po vaših navedbah bomo prihranili cirka milijon, zakaj ne izvedemo sami kompletne investicije, zakaj bomo Brusniško dolino še naprej smradili za smeti iz cele Slovenije, ne? Zakaj vozimo smeti na obdelavo v Ljubljano, sedaj kot je pojasnil direktor Ceroda, zakaj te dejavnosti ne izvajamo sami. To je velik posel. Mi se pod pretvezo, da bomo prihranili 1 milijon evrov, se dolgoročno odpovedujemo milijonom davkoplačevalskega denarja. Gospod direktor je pač omenil, on mehša jabolke in hruške. Jaz sem omenil to, kar se občanom pozna na položnicah. To, da so pa oni mimo občinskega sveta spreminjali metodologijo, je pa še en od izumov, kot smo jih bili priča v starem sistemu, ko smo inflacijo pa spreminjali na način, da si spreminjala metodologija. Dejstvo je, da občani plačujemo 103% več za to zadevo.
Torej,
to so vprašanja. Konca, na to bi vas prosil, se pravi, zakaj ste predlagal drugačen koncept od tega, kar je občinski svet potrdil.
Delno sem vam že odgovoril, ne rabite ponavljati.
Ja. Ne. Ja, torej, ne, ker ste rekel, da ste niste se zapomnil, zato sem mogel, jaz ne bi ponavljal, če bi visi.
Zakaj glede cene vam je pojasnil direktor, da ste izrekli v vprašanju laž? Torej, danes je cena 126 enotna cena, ne, cena jaz, odlaganja.
Gospod Župan, se oproščam, še enkrat podarjam, jaz govorim o ceni, kateremu plačujemo občani. To, kar pa mi plačujemo komunali, je pa 156 evrov, po podatkih, kateri je dala po občina, so pa nekateri plačevali 66 evrov na tono. In prosim vas, da tukaj ne grozite, ker vi lažete. Vas smo že večkrat na laži dobili in prosim, da tukaj ne grozite, prosim, ker to je kaznivo dejanje. Prosim, da je to zadnjič, da grozite tukaj pred občinskim svetom.
Torej še enkrat, trenutno veljavni cenik, ki je edini cenik, ki je enak tako med podjetjem Cero do komunale in komunale do končnih uporabnikov. Enotna cena je 126 evrov, cena za odlaganje je 99 evrov. To je edino dejstvo in edina potrjena cena ta trenutek. Vse ostalo je zavajanje. Zdaj, jaz res ne bom po petkrat razlagal, ker mislim, da smate tudi druge svetnike klene. Zakaj? Glede, zakaj se je koncept šel v spreminjanje, je zato, ker je treba optimalno narediti. Če imate vi 10 000 napisano ton, da bo pripeljanih obdelavo od nekje, pa teh na trgu ni, so pa neke druge odpadke, potem ta koncept pravilno narediš. Vsak koncept, ki bo izveden, bo potreboval ta občinski svet. Ne? Zdaj, danes se pogovarjamo o javnem podjetju. Študija je bila narejena in je bila predložena občinskemu svetu na skupni seji odborov. Svet županov potrjuje zato, ker je taka medobčinska pogodba, ki je ta občinski svet sprejel in kar tako določa zakon lokalni samoupravi. Dajte, to niso stvari, ki bile meni všeč ali pa vam všeč, ampak tako je v Sloveniji, da imamo zakone, ki se jih tudi držimo in spoštujemo. In jaz bi res prosil, da na te točke zaključva. Lahko vam pošlje, ki je pojasnem po seji, če ne razumete, ampak res bi prosil, da zdaj nehamo na te točke. Je še kakšno vprašanje za pojasnilo? Kolikor ne, predlagam, da preidemo na glasovanje. Torej, najprej za potrditev prisotnosti. Kdo je za sklep, da občinski svet mestno občine Novo mesto sprejme predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Cero DBK DO v prvi obravnavi? Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z 12 glasovi za in 9 proti in prehajamo na 5. točko dnevnega reda. To je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljena komunalna oprema OPPN Mrzla dolina, Zahod in Brod Drage v prvi obravnavi. Ali je potrebna kakšna uvodna obrazložitev? Kolikor ne, prehajamo na poročila delovnih teles. Gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance. Gospod Kobe za skupno sejo odborov.
Hvala lepa. Odbora z vidika pristojnosti podpirate sprejem odloka.
Prehajamo na razpravo. Bi kdo želel? karkoli? Kolikor ne, prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu, občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina, OPN Brod Drage v prvi obravnavi. Ugotavljam, da je predlog sprejet za 27 glasovi za. In s tem prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v prvi obravnavi. Gre za enostavno spremembo, gre predvsem za gasilske investicije, tako da mislim, da ni potrebno verjetno kakšne posebne uvodne obrazložitve. In prehajamo na poročilo delovnih teles. Gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa. Odbor podpira sprejem predloga odloka.
Gospod Kobe za skupno sejo odlokov, odborov.
Tudi podpirata sprejem odloka.
Odpiram razpravo. Kolikor ni razpravljalcev, prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za sprejem sklepa, da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi. Tavljam, da je predlog sprejet za 21 glasovi za. In prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Predlog odloka o pokopališkem redu v mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi. Sprašujem, če je kakšna potreba za uvodno obrazložitev. Mislim, da so odbori to že kar dobro obravnavali. In prehajamo na poročila delovnih teles. Gospod Kobe za skupno sejo odborov.
Hvala lepa. Odbora z vidika pristojnosti podpirata sprem odloka.
Hvala. Prehajamo na razpravo članic in članov občinskega sveta. Gospod Grobler.
Hvala za besedo. Računalnik mi je ugasel, pa se ne bom zelo znal sklicevati na člen. Bi pa mogoče v zvezi s tem odlokom malo me izbodla tista točka, kjer definira prostore, kjer je možen raztros pokojnih. Ne vem, vse meni se zdi nesmiselno to omejevanje. Bi pa mogoče navedel en primer, da bo mogoče lažje razumljivo. Namreč dva državljana Anglije, ki živita sicer nekje v Beli krajini, pri Draga Tušu, njihova želja je, da bi po svoji življenju bila opepeljena in raztrošena v območje evangeličanske cerkve na Grmu. To v bistvu je že dogovor z pastorjem. To je samo kot primer in seveda ta odlok to onemogoča. Verjetno ni to edini primer, se mi pa zdi tako, ne, da če nekdo pač želi, da je opepeljen in raztrosen, kjerkoli si pač to zbere, mislim, da je treba spoštovati to zadnjo željo. Se pa strinjam, ne, da obstajajo neke omejitve, da seveda ne more biti iz pietete do upokojenca ta inštitut tudi zlorabljen. Tako da bi tukaj pozval, no, da bi mogoče res do naslednjega branja ali pa v javni razpravi upoštevali tudi to. Moj predlog namreč je, da na zasebnih zemljiščih raztrosa ne bi prepovedal, ne, pa če ga more dovoliti lastnik. Lahko pa je sporno na javnih površinah, da ne bi prišlo do nekih obskurnih zadev, kjer bi se troslo, ne vem, po cestah, po ulicah in tako naprej. Tako da tukaj dejansko predlagam, da se ta omejitev, ki trenutno je, umakne.
Magister Franci Bačar, prosim.
Jaz imam razpravo na isto temo, kot moj predhodnik, gospod Grobler. Zdaj, jaz bi predvsem prosil pojasnilo, kaj prav zakonodaja, kakšne so zakonske omejitve, in da mi nismo bolj strogi, kot to zakonodaja omogoča. Ker iz medijev vemo, da se pri nas vršijo pokopi in raztrosi v morje, po rekah, v hribih, tudi kje druge in pač mogoče to na nek način bolj natančno uredimo, da pa ne ožimo zakonskih možnosti.
Hvala. Če ni več vprašanj, bi prosil gospoda Kobeta, da pojasni še tole drugo vprašanje oziroma splošno.
Hvala za besedo. Bom še v zadnjega konca. Zakonodaja pravi, da občina določi, kje je dovoljen raztros. V našem predlogu je seveda predlagano, da je to le na pokopališču Srebrniče. Je pa že iz razprav na odboru bilo nekako zaznati, da bi bilo za take primere, kot sta oba razpravljalca navedla, smiselno določiti še kakšno mesto, ampak spet določiti z enim aktom, pa naj bo to odlok ali kakšen drug akt, zagotovo pa to ne smemo prepustiti prosti volji, da razstreja samo vse poprek. Tako da bomo do druge obravnave ta predlog preučili in tudi neko rešitev predlagali. Hvala.
Hvala. Jaz bi še to povedal, da bomo pregotov zdaj v času do druge obravnave na nek način probali vključiti tudi širšo javnost, da se lahko te pripombe zberejo. Verjetno sicer ne bo časa za prav enomesečno obdobje, ampak in dejansko bomo probali res, ker gre za neko področje, ki seveda vse zadeva in tudi verjetno imamo razne poglede, da to čim bolj poenotimo, da ni to nekaj, kar sprejemamo danes na jutri in potem tudi spreminjajo. S tem smo zaključili razpravo in prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti in glasovanje. Občinski svet mestno občine Novo mesto sprejme predlog odloka v pokabiliškem redu mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi. Kdo je za? Talen, da je predlog odloka sprejet v prvi obravnavi z 22 glasovi za in prehajamo na 8. točko. Predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu v prvi obravnavi. Če ni kakšne posebne potrebe, gre za zasebno manjšo pobudo, bi prišli na poročila delovnih teles gospod Kobe za skupno sejo odboru.
Hvala lepa. Odbora z vidika pristojnosti podpira ta sprejem odloka.
Hvala. Prihajamo na razpravo članic in članov. Kolikor ni prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In še glasovanje v sklepu. Občinski svet mestno občine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu. In občina bo pripombe in predloge podane v prvi obravnavi obravnavala in do njih zauzela stališča, torej pripomb ni bilo, no, hkrati za javno obravnavo. Kdo je za? Ugotavljam, da je predlog sprememb odloka prvi obravnavi potrjen z 22 glasovi za in prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o proračunu mestne občine za leto 2019. Pardon, 9. točka. Kot običajno, nekaj uvodnih besed. V celotnem mandatu smo zasledovali naslednje prioritete. Nekatere so še posebej le poudarjene v tem drugem delu mandata. Govorimo o kvaliteti bivanja. Namreč v naši občini mislim, da lahko ravno na tem stavimo, če se nekatera lokalna okolja hvalijo s tem, da so najlepši na svetu, pa mislim, da je Novo mesto lahko poleg uspešnega gospodarstva res kandidira za to, da zagotavljamo kvalitetno okolje za bivanje občanov vseh starosti. To nam dajo tako naravni kot dosedani zgodovinski pogoji in mislim, da je to ena od tistih prioritet, na kateri moramo temeljiti naš razvoj. Drugi steber je vključenost občanov. Mi smo v tem mandatu res široko pristopili s tem, da sodelujemo s krajevnimi skupnostmi. Rezultat tega je, da bomo kmalu se približa 100 izvedenim projektom, ki so jih izvedle krajevne skupnosti v skupnem sofinanciranju mestne občine. S tem smo dejansko pristopili k občanom. Mislim, da nekateri zelo veliko govorijo o participatornih proračunih. Jaz mislim, da mi to izvajamo samo na način, ki je dejanski in ki je učinkovit. Torej imamo svete krajevne skupnosti, ki podajo zelo raznolike predloge in dejansko dobimo iz posameznih okolij tiste predloge, ki so najbolj učinkoviti in ki najbolj zadevajo občane v konkretnih okoljih. Podpora gospodarstvu je seveda v teh letih, ko se dogaja tudi splošni pozitivni gospodarski trendi v širšem okolju, torej v Evropi, v globalnem gospodarstvu, po mojem zelo, zelo pomembno. Vemo, da dve gospodarski coni sta že urejeni oziroma ena poteka in da smo pri tretji gospodarski coni že vložili in imamo zaenkrat zelo pozitivne povratne informacije o pogajanjih za dogovor za razvoj regije. Torej, to pomeni konkretne premike v treh gospodarskih conah. Hkrati pa mislim, da je gospodarska aktivnost v zadnjih dveh, treh letih celo na višjem nivoju, kot je bila v tistih predkriznih letih in mislim, da je to pravilno, da tudi mi znamo z opremljanjem za komunalno infrastrukturo to podpreti. Namreč delovna mesta so običajno zelo pomemben element, okoli katerih se vrti tudi kvaliteta v samem okolju. Seveda, vedno je treba imeti v mislih posamezne skupine, torej govorimo o družinah mlajših in starejših. Gre za to, da so posamezne generacije na svoj način vključene v mestni občini Novo mesto. Vi veste, da smo mi v letošnjem letu recimo začeli dva popolnoma nova procesa sistema, tako da pomagamo pri prehrani starejših na domu, da pomagamo pri prevozu starejših. In jaz bi res pozval vse, ne, ker dostkrat pridemo do tega, dejmo več denarja za. Ampak mi rabimo predvsem projekte, mi rabimo konkretne sisteme, veste, denar dajati posamezniku, pa mu ne omogočati nezga sistema, je popolnoma neučinkovito. In tako kot je pred dobrim letom prvič prišel za idejo Boštjan Grobler za prevoz starejših za tako imenovanim prostoferjem, kot se je takrat reklo v začetku, tako seveda res vse vabim, da tudi podate predloge in mi bomo take sisteme podprli. Zdaj smo že dokazali, da v pol leta do letu smo sposobni vsako novost na nek kvaliteten način tudi uvesti. In seveda pomembni so socialni programi. Vemo, da družba vedno ima posameznike, ki so odrinjene na rob. Jaz sem včeraj bil na podelitvi priznan po zaključku izobraževanja za medgeneracijsko društvo Žarek. Mi to društvo financiramo, mislim, da s 1000 evri. Ampak 25 skupin se vsak teden ob pomoči prostovoljcev se staja po celoti naši občini in so te starejši, ki bi drugače so zaradi, ne vem, zaradi tega, ker so na nek način izključeni iz vsakdanjega življenja ali to zaradi starosti, bolezni, česarkoli, so dejansko preko teh stvari. In dostikrat ni tako pomembno, da mi samo financiramo nekaj. Ne? Se pravi, mi rabimo partnerstvo z civilno družbo. In zato seveda je ta del, kjer financiramo civilno družbo, zelo pomemben, ampak moramo znati tudi prepoznati seveda prioritete in tudi razlike. Ne? Te stvari se vedno znova dogajajo v neki dinamiki. Ne more biti neko društvo, ki je enkrat dobilo toliko denarja, vedno upravičeno do toliko denarja. Mislim, da moramo vedno znati prepoznavati, da prihajajo novi in da se tudi spreminja dinamika. In to mislim, da tudi za vsemi procesi naše podpore znamo. Mislim, da smo vsi skupaj lahko ponosni, da ste vi podprli proračune, ki so dvigali sredstva za delovanje društev. Ne, prej je bilo rečeno, ne sprejemajmo proračuna. Ampak veste, kaj ste prej rekli? Če bi v naslednjem letu šele februarja, marca sprejemali proračun, kdaj bojo razpisi objavljeni? Letos bojo objavljeni v novembru. in bojo imeli šanse, da dobijo odločbe društva v januarju, februarju. Če bi bilo po vaše, kot ste nekateri predlagali, bi vse skupaj potekalo 4 mesece kasneje. Vprašajte par stotin društev, ki v naši občini kandidirajo na razpisih in so financirani, ali se s tem strinjajo. Mislim, da so zelo zadovoljni, da so v zadnjih 3 letih bili razpisi objavljeni pred začetkom leta in tudi mi nismo še zadovoljni, da ne dobijo vsi odločb, morda že januarja in februarja in da kakšen dobi tudi marca. Ampak res se trudimo, da dobijo čim prej. Potem so tukaj še stvari, ki so seveda v korist nas vseh. Gre za to, da znamo graditi sistem v našem mestu tako, da so v službi občanov, kot tako imenovana pametna mesta. Te sistemi danes tehnologija omogoča številne nove zgodbe, tudi zato, da kaj prihranimo, da kaj izvajamo na boljši način. Treba je zaključevati začete investicijske projekte. Torej, vi veste, da mi moramo v tem obdobju zdaj zagotavljati vlaganje vlog, tekoče vlaganje vlog za investicije, ki so kohezijsko in državno sofinancirani. In jaz bi res tudi to izpostavil kot eno pomembnih zadev. Vi veste, da smo mi nažalost resno se začeli s kohezijsko politiko za perspektivo 2014-2020, da je država prve razpise objavljati začela resno šele v letu 2017. Zdaj smo pa res v velikem tempu in ne znam si predstavljati, da v tem času ne bi imel recimo pol leta sprejetega proračuna. Kot sem že prej spostavil, zelo pomembno je, da znamo tudi uvajati nove sisteme. Mi to podlago v proračunih imamo, kar boste predlagali, res se vabim, da tiste stvari, ki jih znate, tudi jaz verjam, da v drugih okoljih so kakšni dobri zgledi in te stvari želimo tudi vedno znova podpreti. Nekaj izhodišč, ki so bile pri pripravi samega proračuna upoštevane, torej notri so projekti, ki so zdaj že na prvi stopni podprti ali za vlogami za dogovor za razvoj regij, kjer teče zaključne faze pogajanj ali z projekti, kjer oddajamo sproti vloge na že potrjeno listo projektov v celostnih teritorialnih naložbah. V naslednjem letu se za dodatnih 7 evrov dviguje povprečnina in pa seveda sam proračun je res tako naravnan, da ne odpira zdaj nekih novih zgodb, ampak so zgodbe, ki so notri ali stvari, ki ste jih že v akcijskem načrtu CTN oziroma naših drugih strateških dokumentih in te stvari je občinski svet že vse potreboval, zato nekih novitet v tem proračunu, ki bi res tako zelo posegalo v naslednjo obdobje, ni. Torej želimo tudi nekatere nove sisteme uvajati in pa ponovno gre za zelo močno investicijsko dinamiko. Teh investicij je v tem predlogu proračuna predvidenih za 23 milijonov evrov. Torej same številke tega predloga v prvem branju so take, torej 49 milijonov 800 prihodkov, 51 milijonov 300 odhodkov, torej ta primanjkljaj iz tekočega dela 1,5 milijona in odplačilo dolga dosedanjega in potem zadolževanje. Kot običajno v zadnjih letih seveda nikoli ne dosežemo zadolževanja, kot je planirano. To smo vam pokazali, da smo bili zadnjega decembra 2017 za 500 tisoč manj zadolženi kot zadnjega decembra leta 2014 in jaz vem, da bomo ta mandat končali z nižjo zadolženostjo kljub izredni investicijski dinamiki. Zavedati se pa moramo, da okoli 20 milijonov državnih in kohezijskih sredstev, ki jih imamo ta hip v potrjevanju ali že potrjenih, bo mogel počrpati tudi za nekimi lastnimi deleži in zato je treba seveda v tem trenutku tudi kakšen milijon včasih primakniti. To je nekak slika o predlogu proračuna za leto 2019. Mislim, da bomo s to potezo omogočili, da kljub volilnemu dogajanju konec tega leta. Stvari v naši občini tečejo nemoteno, krati pa mislim, da ne posegamo v pristojnost nikogar, predvsem smo v službi vseh občanov, če to naredimo. Hvala. Prehajamo na poročila delovnih teles in sicer gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa. Odbor je gradivo obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da se v okviru proračuna zagotovijo sredstva za nakup prostorov za namen delovanja krajevne skupnosti Majde Šilc, kvadrature 50 kvadratnih metrov v okviru izgradnje novega stanovanjskega bloka na Jakčevi ulici. S tem predlogom odbor za davčno politiko, proračun in finance podpira in predlaga sprejem predloga odloka v proračunu. Hvala.
Hvala. Gospod Kobe za skupno sejo odborov.
Hvala lepa. Odbora z vidika pristojnosti podpira ta sprejem odloka.
Gospod Kaplan, odbor za družbene dejavnosti.
Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti z vidika pristojnosti odbora podpira sprejem in predlaga občinskemu svetu mestno občine Novo mesto, da sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2019 v prvi obravnavi. Občina naj pripombe in predloge odbora podane v prvi obravnavi obravnava in do njih zavzeme stališče v sklopu stališč do pripomb do druge obravnave.
Hvala. Gospod Zupan, kot član odbora za lokalno samoupravo, verjetno predsednik, vemo, da ni, ne vem pa kdo je namestnik.
Hvala lepa. Najprej odbor za lokalno samoupravo predlaga sprejem sklepov tako, kot so predlagani. No in če, kar sem vem, še odbor za gospodarstvo ravno tako podpira predlog odloka mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi, s tem pa, da naj bi se do druge obravnave pojasnilo oziroma da naj bi se proučila umestno zvišanje sredstev za razvoj podeželja in pa seveda ocena je, da nekatere dejavnosti na podeželju se ne razvijajo, ker je izjemno visok komunalni prispevek, kljub temu, da spadamo v občine, ker je kvadratura trgovin menda najvišja na prebivalca, je pa to problem na podeželju, ne? In ocena je, da je smiselno preveriti, če vendar ne bi nižji komunalni prispevek ali pa celo določeno oprostitev nekatere dejavnosti le pripeljala tudi na podeželje, da se ne bi skoncentrirale samo v mestu. To pa seveda predstavlja problem za prebivalstvo na območju našega podeželja. In to naj se to pojasni do druge obravnave, sicer pa absolutno akt ne gre naprej v nadaljni postopek. Hvala.
Hvala. Gospod Dvornik za odbor za mladino.
Odbor za mladino z vidika svoje pristojnosti podpira predlog odloka o proračunu občine Novo mesto za leto 2019 v prvi obravnavi.
Hvala. Gospa Mojca Špec Potočar za odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.
Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti z vidika pristojnosti odbora podpira sprejem in predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok prvo branje.
Hvala. Prehajamo na razpravo članic in članov. Gospod Zupan se je prvi prijavil.
Ja, hvala lepa. Jaz bi predvsem tisti del samo bolj na grobo, ker bi to dodal pisni material. In sicer prej župan sicer rekel, da dejansko različne oblike civilne inicijative resnično dobro delajo, tudi za majhne denarje, ampak in to hvala Bogu, da je tako in tudi res je. Vendar iz tega proračuna izhaja, da sredstva za dotacijo delovanja društva upokojencem ostajajo, sicer je rešilo, se je lansko leto zvišalo, ampak v primerjavi z lanskim letom pa ostaje na istem nivoju. Drug problem se pojavlja in ga bo treba pač tudi proučiti do druge obravnave, namreč določene plače v domu starejših občanov se bojo dvigilne zaradi spremembe teh osnov in ni sprejemljivo, da bi se to preneslo pač na ceno pomoči na domu, kar pomeni, da bo treba videti, ali sedanje subvencije zadostuje ali ne. Ravno tako za šport, ko je za šport starejših 5000 evrov, to je sigurno prenisko. Za program starejši za starejše je 2000 evrov. Prosto fer rudi, to je super zadevšna, ampak kaže se, da dejansko ti prostovoljni šoferi vozijo po cel dan in na sestankih že izpostavljajo in verjetno bo treba kakšne majhne denarje, tako kot je bilo prepovedano, tudi dobiti, ker ljudje, ki cel dan delajo, verjetno bi saj kakšen sendvič jim pripadal nek, ampak to res delajo po cele dneve, to gre za malenkosti, ampak bojo imele velike učinke. Nadalje, razne subvencije, to je tri postavke, transferi nevladnim organizacijam, predlagamo, da se ta del, ki so velike številke, mečkem bolj razdela, da bomo videli, neč ne rečemo, da je notar kaj narobe, ampak ne se, ker gre za številke od 1 707 009, to so 412, pa subvencije in tako naprej, ne se do druge obravnave to prikaže, kaj to je. In pa seveda problem nadaljnih konkretnih korakov na projektu oskrbovanih stanovanj. Tudi če hočemo, da bo 2023, če bo taka strategija sprejeta, ne, to je treba dejansko pripravljati in namenjati tudi določena sredstva, da bomo prišli do tam, ne, okrog lokacij in vsega ostalega in komunalnega opremljanja in ne vem kaj še vse živo. Tako da to bom dal tudi v pisni obliki in naj se pač prouči do druge obravnave in poskuša dati odgovore. Hvala.
Hvala, gospod Kube. Se morate sami. To je
Hvala lepa. Zadolženost mestne občine Novo mesto ob začetku mandata je bila 12.157.343 evrov. Na konc leta 2018 naj bi bila cirka 19 milijonov, se pravi razlika več kot 7 milijonov evrov, kar je cirka 60% zadolžitev. Upajmo, da ne bo še več. Kar se tiče navet, da ni možno financirati dejavnosti, te ne držijo. Dejavnosti se lahko financira, vendar po dvanajstinah. Kar je pa zdaj sporno v tem proračunu, pa je, da so nekatere postavke, donacije razno raznim zavodom in tako naprej, kjer imamo indeks 244, se pravi, bi bilo tukaj treba pojasniti, zakaj posamezniki bi kar naenkrat dobili takšen skok več, ter kateri so ti zavodi, kjer naj bi se za 140 oziroma ja, za 2,4-krat naj bi dobili več teh sredstev. Se pravi, tukaj je sporno ta zadeva, ker se želi na silo omogočiti, da se bo financiralo zadeve in kot je omenil župan, nova sestava občinskega sveta ne bo imela možnosti, da bi to preprečila. Se pravi, ta denar bo šel in ga bo možno blokirati čele iz rebalansa. Hvala lepa.
Gospod Miro Bergen.
Hvala. Na postavki urejanja stanovanj za mlade na glavnem trgu 1.900.000, ne vem koliko še, to vem, da gre za ožilanje in je fajn, vendar jaz sem že enkrat to predlagal, da razmislimo o izgradih novih stanovanj za mlade, ker bi za približno isti denar lahko izgradili recimo 40 stanovanj in to precej hitreje kot v tem okolju. To oživljanje bi pa počasno deloval ker so najbolj, kakor vem, tudi problemi z odkupi in tako naprej. To je prvo. Drugo, kar se tiče, moj kolega je že rekel, sodelovanje pri gradnji oskrbovanih stanovanj. Tam noter je predvideno, mislim, da je 30 tisoč, vendar se nikakor nočemo v tem letu dveh, kar se pogajamo starejši z občino, razumeti, da starejši lahko dobimo investitorja, ki jih bo izgradil, da občina mora pa sodelovati z zemljiščem in to je njen delež. Če bomo vsi čakali, da bodo kupili zemljišča oskrbovanih stanovanj, nikoli ne bo. Vse ostale občine so šle svojim deležem noter in mislim, da z vložkom zemljišča bi tudi občina Novo mesto kot mestna občina, kot občina z visokim razvojnim usmeritvami in z močnim gospodarstvom si lahko privošila tudi, da da zemljišča za ta stanovanja. Naslednja, odkar je bila rekreacija za starejše pred dvemi ali tremi leti znižena z 10 tisoč evrov, je stalno 5 tisoč evrov, zdaj nekoč je bil upravljen razgovor na to temo na občinski upravi, pa je bil odgovor, da je telovadba zvečer na zraku še bolj zdrava, ne? Jaz moram biti malo sarkastičen, ne? Jaz si ne predstavljam 70-letnico, ki si bo na vlažni travi preobuvala copate, zato da prišparamo za tiste telovadnice, ki jih je treba plačati. Tako da dajte razmisliti, tudi tam gre za minimalen znesek povečanja, ampak mislim, da je bilo prav. V proračunu za 2018 piše, ko gre, so obravnavani transferi iz Evrope in z države, piše prejeta sredstva za 2018 v višini 17 milijonov 800 in še nekaj. Ne. Mislim, da gre za napako. Ne. Mislim, da je tam bi moralo pisati predvidena sredstva. Glede na to, da smo v letu, v lanskem letu koristili sem 3 milijone 900, ne verjamem, da smo v 4 mesecih prejeli od Evrope in države 17 milijonov. Ne. Tako da je tista tabela čudna. Potem bi se pa še dotaknil enega problema, ki ga pa poznam iz lastne zadnje službe, gre za kapitalske naložbe in sicer, ko so obravnavane knjigovodske vrednosti Zarje, komunale in tako naprej. Ne. Za Zarjo piše, da je knjigovodska vrednost Zarje 4 milijone 600. Jaz mislim, da še vedno obstaja tista napaka, ki jo zakon dovoljuje, vendar po moje ni več pametna, da so knjigovodske vrednosti ostale tistih stanovanj, s katerimi upravlja, še vedno po ceni iz takrat, ko je bila Zarja ustanovljena. In je treba to revalorizirati in če sam na prst tako na hiter začunam 350 stanovanj krat vsako 50 kvadratov, pa če je to po 450 evrov kvadratni meter, kar je minimalno, pride blizu 9 milijonov. Že tle je ta napaka in mislim, da je na Zari treba enkrat to razčistiti, ker se bo potem nekoč nekaj zgodilo, pa bo Zarjo nekdo probo za 4 milijone pa pol odkupiti, kot je že bil nekoč poskus. Ne? Zakon dovoljuje, da so take knjigovodske vrednosti, mislim pa, da ni pametno več. Ne? Tako da to predlagam, da preverite. Kar se pa tiče tistih novih stanovanj, ne? Ko sem rekel za študente, pa sem tudi enkrat predlagal, vključimo Zarjo. Tudi zato je registrirana za gradno, da je nosilc, tudi evropska sredstva se da dobiti, ne tako je, ampak tako da razmislite tudi v teh variantah. Hvala.
Hvala. Gospa Marjanca Tršinar.
Ja, hvala za besedo. Pravzaprav sem se hotela tudi dotakniti Zarje. Zdaj en del je že gospod Berger povedal, pa mogoče tudi ni nikjer pojasnil, zakaj poslovanje z minusom nekako ta Zarja, da bi enkrat malo tem spregovorili pa pojasnili. No.
Hvala. Potem je gospod Franci Bačar.
Ja, jaz sem prej rekel, da bom proračun podprl, zato ker menim, da je prav, da nova garnitura s proračunom štarta.
Ugotavljam pa, da je tako kot v treh dosedanjih proračunih podeželje zanemarjeno, zato ker ga pač pripravljalci gradiva ne vidijo kot prioriteto. Poleg tega pa pri vsakem sprejemanju proračuna lahko ugotovim, da ti deli občine nimajo svojih občinskih svetnikov in ne morejo vlagati amandmajev, s katerimi bi si priborili kakšne dodatne bombončke. Ostali deli in področje pa to lahko delajo. Zdaj, največja težava na teh odrinjenih delih so seveda ceste, ki so bile veliko krat zgrajene z sredstvi občanov, samo prispevki, danes pa jih občina zanemarja, ker jih ne vzdržuje v potrebnem obsegu. Ta drug problem sem pa že tudi enkrat postavil tukaj, pa takrat je bil odgovor, da je to problem komunale, ne nas. So kanalizacije na območjih, ki še niso pokrita. Zdaj, če sem gledal tam NRP-je, sploh niso predvidene kanalizacijski sistemi za nekatera območja, pa vemo, da je enkrat datum, do katerega bi to mogli imeti rešeno že poteku, pa verjetno bo tudi še nasleden.
Hvala. Gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo, gospod Župan. Jaz bi se najprej dotaknil moje večletne pobude, ki ni bila še nikoli uslišena, in sicer o podobi proračuna. Zdi se mi, da živimo skoraj v 21. stoletju in tisto, ki dobim v 8 datotekah PDF, se mi zdi, da se ta proračun da bistveno bolj urediti. Jaz sem pa tudi že postal bivšim in ne vem, če se radim se upravičujem mogoče, ampak sem pa postal, da se proračun da bistveno bolj pokazati. To se mi zdi, da je mečken nepregledno in tudi navadni ljudje, ki ne berejo proračun vsak dan, se v tem ne znajdejo. Ne? Se pravi, jaz vam, gospod Župan, bom poslal tis predlog, prihaja iz Češke, ne? To pa mi je malaže, priznam, ampak se mi zdi, da bi to lahko bistveno bolj naredili. Ne? Mogoče niste vi kriv, da ću tega, ampak to se mi zdi, da bi lahko naredili. Ne? Ko gledam postavko na področju športa, sem pa vesel, da športni klubi dobivajo zdaj denar bistveno prej, to je pa celo pohvalno in so športni klubi veseli. Veda se mi zdi, da višina sredstva bi bila lahko za 10% na vseh postavkah viša, zato predlagam, da do druge obravnave poskušate te zneske za športne klube povečati. Tle, kako gledam, športna infrastruktura in sicer piše pokrita zahodna tribuna Portoval. To se mi zdi, to je območje tam, ko smo načrtovali športno dvorano, novo športno dvorano, se pravi areno, in tudi tisto pokrito tribuno. Sicer na predprejšnji seji je bilo povedano, da pustimo to lokacijo za prihodne generacije, ne, tam ne bomo delali bazen. Jaz se še vedno nagibam k temu, da bi na tem območju mogel stati bazen skupaj za tisto zahodno tribuno. Če pa bomo delali samo zahodno tribuno, prosim, da se tega projekta lotimo celovito in da se resnično ne zgodi to, da bomo sam tiste obstoječe sreže pokrili. Ne? To se mi zdi, da je nedostojno za mestni štadion Portovalt in za naše nogometaše, atlete in meščane. Še eno stvar sem si tukaj zapisal in sicer kot predstavnik zavoda Novo mesto, ki bo verjetno prevzel v upravljanje velodrom, pogrešam tukaj kakšno postavko oziroma finančno pomoč zavodu za obratovanje in skrb za tisto novo dvorano, ki bo pač pridobitev za mesto, ampak to bodo to za sabo potrne tudi kar nekaj denarja, zato predlagam, da tudi to preučite do drugega branja. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Bojan Kikac.
Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Torej, s proračun bom podprl, bi pa imel še v bistvu en predlog, glede 8 tedna RP-je, tudi smo že govorili na to temo. Predvsem, gospod Bačar je tudi že omenil stvari, vodovod, gorna težka voda in pa kanalizacija. Zdaj je nekako predstavljen na 2021, jaz mislim, da ta letnica je preveč oddaljena iz parih vzrokov. Ne sem zato, da tam ni, bi rekel, požarne vode, da je oskrba slaba, pač vodohranje treba tam dvigniti na višjo, ko to obnoviti vodovod. Ta, bi rekel, področje se tudi nekako nahaja v drugem vodovarstvenem pasu zajetja Stopiče in rekel, se te neurejene odplake oziroma komunalne neurejene vode vplivajo lahko na vodno zajetje, tako da bi jaz temu dal večjo prioriteto. Zdaj, glede na teh 2 milijona 700, ko jih komunala kot najemnino plačuje, v proračun mislim, da bi moral najti ta denar, tako da dajem pobudo, da občinska uprava do naslednje se prouči in poskuša najti, da bi se vsaj 2019 začetna dela pričela.
Hvala. Gospod Slavko Matko.
Hvala za besedo. Jaz bom proračun podprl. Navezal bi se na športna društva. Mislim, da se hitro, recimo, izvajajo razpisi in pa tudi delitev sredstev. Kar nekaj let že delam na tem športnem programu, ampak kar se tiče pa letos, takih realizacij še ni bilo. Ne. Tako da še enkrat hvala.
Hvala. Gospod Boštjan Grobler.
Hvala za besedo. Jaz bi se mogoče dotaknil še enega področja, ki se je gospod Zupan že tudi delno dotaknil. Zdaj, starajoča populacija, zelo velik priliv je tudi ostarelih, ki rabijo pomoč na domu. Ta pomoč na domu se sicer povečuje v proračunu, vendar mislim, da nas verjetno čakajo leta, ko bo tega treba če dalje več. Bi pa mogoče tu razmislili res tudi o stopni sofinansiranja, se vam ne govori zdaj samo o povečanju postavke, ampak tudi o modelu financiranja, ki je trenutno 75% na strani občine in 25% na strani uporabnikov. Bo pa treba po moje te postavke še razmisliti. Se pa tudi sam zauzemam za več sredstev na projektih za pomoč starejšim, seveda za to medsebojno pomoč. Mislim, da so to daleč najbolj učinkoviti projekti, zato ker pridejo res do tistih posameznikov, ki so potrebni te pomoči. Ne podcenjujem telovadbe, tudi ta rekreacija je pomembna, vendar projekti starejši starejšim ali pa mlajši starejšim, medgeneracijsko povezovanje. Tako da na tem segmentu, pa verjamem, tudi županstva že govorila, da bo šlo še v to smer, če le bodo seveda projekti predstavljeni oziroma bo pobuda strani starejših.
Hvala. Gospod magister Radev Zupan.
Ja, upravičilo, ker se oglašam še enkrat, ne, ker samo za dva odbora pa me je zmedlo. Nisem še tako zverziran kot kolega Lojze. Lejte, sem zelo nakratko. Jaz predlagam, da do druge seje se dejansko tako razjasni ta nujna zagotovitev sredstev za nakup prostorov, da bo to jasno na Jakčevi, za potrebe krajevne skupnosti Majdešilc, na Jakčevi, da bo to res obveza, ki jo bomo vsi prav razumeli. Da povem zgodovino. 2007 je bila pač ta obveza zapisana v prostorskem aktu, ki je še danes veljaven in je bila to obveza investitorja. Zdaj se pripravlja nov akt, verjetno ga bomo imeli na naslednji seji. Ta obveza je vnčrtena in seveda, če bo temu tako, bo pač občina morala zagotoviti ta sredstva. Župan je odgovoril, verjetno čisto v dobrem namenu, sej sem podpisal stališče, ampak stališče je samo priprava preko takega projekta za ta objekt, da bo pač imel noter tudi te prostore, kar ni bilo prej predvideno, glede na to, da ni to poslovno-stanovanski objekt, ampak bo samo stanovanski in taki prostori se bojo sprojektirali. Ampak še zmeraj ostane problem zagotovitve sredstev. Predlagam, da župan tudi razlaga, jaz mu verjamem, ampak če bo to zapisano, seveda je to zelo pomembno zagotovilo, ker lahko da tudi drug župan pride, ne, pa z vsem spoštovanjem do sedanjega, da se ne bo mogel izmikati, ker glede na obvestilo, da bo vendar do konca drugega leta ta objekt zgrajen. To je možno zagotoviti v programu nakupa nepremičnin v letu 2019, ki bi bilo dobro, da je morda v proračunu v končnem branju, to se pravi na seji naslednji mesec. S tem bomo mi imeli zagotovilo, to nujno zagotovilo, da se bo to uredilo, kar je ta občinski oziroma občinski svet v drugi sestavi tudi že zagotovil krajevni skupnosti, je pa to nujno. Ne gre za pisanje, ne gre za upravljanje dejavnosti. In zato je treba pač ta številka, ko župan pravi, da je v splošnem delu ali v obliki enega sklepa, da je tam v splošnem delu tudi tist potreben denar ali pa v programu nakupa nepremičnin. Tako da to ne se da jasen odgovor, da bom jaz sokrajanom rekel, da naša občinska oblast in župan to razumejo. Hvala.
Hvala. Bom prosil gospod Katarino Petan, da gre po konkretnih odgovorih, kolikor je morda fajn, da se pojasnajo.
Dobar dan. Zdaj, glede zadolženosti, mestna občina Novo mesto je trenutno zadolžena manj kot 11 milijonov. To predstavlja na prebivalca mestne občine Novo mesto 320 evrov, kar je še vedno pod povprečjem vseh občin v Sloveniji. Vključno z javnimi zavodi pa 360 evrov na prebivalca. Tako da ob vsej tej predlagani zadolžitvi bomo še vedno v povprečju, v kar se tiče naravni občin v Sloveniji. Drugo pa vse, kar ste predlagali, bomo pač upoštevali do drugega branja. Hvala.
Jaz bi smo še mogoče kratko pojasnilo gospodu Bergerju, ker je glede glavnega trga projekta, omenil je znesek, ki je odhodkovni, ampak obstaja tudi prihodkovna postavka. Ne? Torej, mi za urbano središče imamo možnost pridobiti evropska sredstva, ne? In zato smo tukaj prenavljali, niso pa taj objekti primerni za recimo stanovanje za starejše, ampak se nam zdi uživljanje ravno z mladimi in mladimi družinami najbolj smiselno. Glede zemljišča za varovana stanovanja, če bi ta hip imel to zemljišče, bi bilo že projekt v delu. Ne? Noben ne zna pokazati, kje je to zemljišče, ki je v lasti mestne občine, ki je bilo primerno, vendar bomo še naprej iskali skupne možnosti ali na zasebnih zemljiščih ali tudi mi še kje pridobili, če bo možno, ampak ta hip tega ni. Ne? Zaprav, vedno znova govori, da investitor prije smo, dajte mi zemljišče, to je tako, ne? Pa jih mi vozimo okoli, ne? Pa naši se sprehajajo in tako naprej, pa pravi, tam je tako, ne? Ampak Novo mesto ni mesto ravnine, ni mesto, kjer imamo v samem mestnem središču na voljo velike parcele, pač imamo neko specifično situacijo in temu pač ne moremo na enostaven način, tako kot Velenje, pelati projekta. Ne? Velenje je mesto, ki je najmlajše mesto v Sloveniji in tam občina brez težav lahko neka nova zemljišča, ki so jih spremenili v stavbna pred kratkim in so bila občinska nameni ali za stanovanjsko gradno, za najemniški del ali za kaj drugega. Tako da mogoče samo še tistega se dotaknem, da prav gotovo ne gre za uradno stališče in tudi mislim, da uradni odgovor ni bil v tem smislu, da bi kdorkoli starejše za vadbo na prostom usmeril na mesto telovance, tako da to lahko jasno povem, da to ni uradno stališče ne župana, ne občinske uprave. Tako, s tem smo zaključili razpravo. Prosim.
Glede zadolženosti se ne sme manipulirati, da se enkrat daje podatke brez zavodov, enkrat pa zavodov. Se pravi, treba je operirati z enakimi podatki, ne tako kot je predstavila zaposlena iz občinske uprave. Se pravi, treba je primerjati hruške s hruškami, jabolke s jabolkami, ne pa enkrat podajati odgovore sama občina, brez zavodov, drugič pa zavodi. Če boste korektno primerjali, boste prišli do tega, kar je objavljeno na internetni strani Ministrstva za finance. Hvala lepa.
Hvala. Mislim, da je gospa Katarina predvsem povedala podatke, ki so ta hip aktualni, vi ste pa navajali podatke, ki bojo, če bojo. Torej, zaključujemo razpravo in gremo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Prehajamo na glasovanje in sicer kdo je za? Da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine za leto 2019 v prvi obravnavi z evidentiranimi predlogi in pripombami. Ugotavljam, da je predlog proračuna v prvi obravnavi sprejet z 18 glasovi za in enim proti in prehajamo na 10. točko, to je predlog strategije razvoja mestne občine Novo mesto do leta 2030. Imamo sicer na občinski seji tudi predstavnike pripravljalcev, torej gospoda direktorja razvojnega centra, gospoda Francija Bratkoviča in gospod Natašo
Kump, ne, Nataša pa ni, je kar Tjaša, tlele piše na Tjaša Kump Muren, ter je tudi naša sodelavka občinske uprave, gospa Mojča Tavčar, ki je bila zelo upletena. Vsi trije bojo lahko podali tudi kakšno obrazložitev, če bo potrebno. Zdaj pa samo sprašujem, ali vsem gremo čez kratko uvodno predstavitev glede na pomen dokumenta. Če ni potrebe, prehajamo na poročila delovnih teles. Prosim gospoda Kaplana.
Hvala za besedo. Se pravi, odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel. Najprej sklep številka 1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se dokument predlog strategije razvoja mestne občine Novo mesto do leta 2030 dopolni oziroma popravi z naslednjimi vsebinami. Prav na strani 32 naj se v čistopisu pri ukrepu 2.3 izboljšati infrastrukturo za povečanje prometne varnosti in spodbuditi prebivalce občine k čim večji uporabi okolju prijaznih alternativnih oblik prevoza, pri investicijskih vlaganjih v drugi alineji besedna zveza postavitve fizičnih ovir na odsekih, kjer je potrebno umiranje prometa, nadomesti z besedilom izvedba ukrepov za umiranje prometa na odsekih, kjer je to potrebno. Druga zadeva v drugem stebru družbene dejavnosti na prednostnem področju izobraževanje v strateškem cilju 6 na vseh stopnjah izobraževanja prilagoditi oziroma podpreti učni proces tako, da pomembno vpliva na gospodarsko rast in razvoj družbene blaginje v občini, se pri ukrepu 6.1 ustvariti pogoje vsem predšolskim otrokom za dostopno in fleksibilno skrbo v vrtcih pod naslovom investicijska vlaganja dopolni besedilo prve alineje, tako da se glasi novogradnje, vrtec na otocu in dodatne kapacitete na območju centra mesta z okolico, oklepaj, na primer, vrtec za stanovanjsko sosedsko Gotna vas, Žabe vas, Grm. In sklep 2, odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da z upoštevanjem pripomb iz prve točke tega sklepa sprejme predlog strategije razvoja mestne občine Novo mesto do leta 2030.
Hvala. Gospod Marko Dvornik za odbor za mladino.
Ja. Odbor za mladino z vidika svoje pristojnosti podpira sprejem in predlaga svetu predlog, da sprejme predlog strategije razvoja mestne občine Novo mesto do leta 2030.
Hvala. Gospod Kobe za skupno sejo odboru.
Hvala lepa. Odbora podpira ta predlog sprejema strategije.
Gospod Zupan, odbor za gospodarstvo.
Hvala lepa. Predlagam, da v izogib ponavljanju razlogov za umik, da se povzame razprava, ki je bila v začetku pri tem delu, da to so bili, kateri razlogi so bili in so zapisani v stališčih odbora in sprejet je bil predlog, da se umakne in v tem smislu dopolni. Hvala.
Hvala. Prehajamo na razpravo članic in članov. Da smo večji del razprave izčrpali že uvodoma, tako da je še gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo. Nisem se hotel vključevati v debato na začetku, ampak se mi zdi, da je prav, da mi obravnavamo strategijo, da jo pač imamo, da vidimo, kam občina gre, kaj hočemo in da se vidijo naši načrti in da smo ambiciozna mestna občina, Novo mesto. Mečken pogrešam v tej strategiji eno besedo, bom rekel, varnost. To se mi zdi, da bi se moglo mečkeno bolj razdelati. Je pa res, da sem se pozabil oglasiti pri proračunu in sicer na področju mestnega redarstva. Se mi zdi, da občina, ki ima 40 milijonov na voljo in da imamo tukaj veliko občino, da v popodanskih urah dela en mestni redar, da ob vikendi skoraj redar ne dela. Se mi zdi, to je zelo slabo oziroma pomankljivo za mestno občino. Zato predlagam, je res, da bi se mečkaj mogel vključiti pri proračunu, pa sem to pozabil, da poskušamo mestnemu redarstvu pač pomagati, ker to stanje je za moje pojme nezdržljivo. Se mi zdi, da bi na mestnem redarstvu moglo biti zaposleno bistveno več ljudi in bi pa tudi mogli delati ob vikendih, da nam da dajo meščanom določeno varnost. Hvala.
Hvala. Gospod Zupan.
Hvala lepa za besedo. Glede na zelo verjeten sprejem te strategije v predlaganem besedilu, izhajam tudi iz razprave, jaz vendar predlagam, da ob upoštevanju, da je to živa materija ali pa to ni nek statičen akt, da se v drugem delu zapiše, da se najkasneje, recimo do konca prvega polletja prihodnega leta, ta strategija posebej dopolni z novim stebrom, tako kot se imenujejo pomembna poglavja, z družbeno vključeno starejših, z zapisan, tako kot je tukaj predlagano po alinejah, tako kot je bilo dano tudi v času razprave, da bojo ti cilji, ki so ali pa te dopolnitve jasno razvidne noter, od urada za starejše, od zagotovitve sredstev za varovana stanovanja oziroma pogoje, od dnevno bivalnih centrov, od negovalne bolnice, od za dela za palijativno oskrbo, dementne centre, ne glede na to, da dom starejših občanov nekaj ima, mi gledamo lahko po slovenskih regijah, ko občine podpisujejo posebne sporazume o sodelovanju na tem področju, verjetno je tudi tukaj ena izmed takih poti, ker bi verjetno z občinami nekdanje skupne občine na ovo mesto lahko stvari bolj premaknili, verjetno bi bilo to interesantno, še posebej za manjše občine in tako naprej. To je v pisnem materialu, jaz le predlagam, pa župan pa se naj pač odloči, da bi ob sprejemu bil še en sklep, da se pač bo ta strategija dopolnila z novim posebnim poglavjem in sicer z naslovom, približnim naslovom, družbena vključenost starejših. Izhajam iz demografske študije do leta 2030, kjer pač piše, da ti prebivalci, število teh prebivalcev se bo povečevalo, tudi v primerjavi z mladih ne bomo dobili v občino, taka je študija in to bo predstavljalo eno tretjino in to terja resnično bistvene premike v našem razmišljanju in v pripravi vsakoletnih proračunov in tako naprej. Torej, predlog je, da se sprejme taka zaveza. Ampak, če župan to tako predlaga, jaz nimam zdefinirano, po temi pogoji sem tudi pripravljen strategijo pač podpreti, v nasprotnem bom moral glasovati proti. Hvala.
Hvala. Gospod Peter Kostrevc.
Hvala za besedo. Strategija je eno od dokumentov, ki je precej obsežen. Verjam, da je tudi veliko naporov bilo vloženega. Najbrž se je tudi kakšna malenkost spustila, spregledala. Tako da po mojem mišljenju je strategija precej dober dokument. Me pa ena malenkost zmotila, če to lahko tako rečem. In sicer na odboru je bila obrazložitev dana glede zagrajevanja šolskih okolij, še se pravi šolskih igrišč, da se bi ograjevala. Na odboru je bilo izpostavljeno, ne, da naj bi se javne površine, se pravi javni objekti, kot je recimo upravna enota, ne zagrajevali. Vemo, da zakaj so te trendi, zaradi vse večjega vandalizma in poškodovanja opreme, ki je v okolici šol vrtcev. Ne. Sem pa tudi tega mnenja, da bi te površine, saj okoli šol, dobro, če zaradi vrtcev vemo, zakaj zaradi varstva otrok, ampak šolari so pa že tako veliki, da se bi te površine puščale odprte, se pravi dostopne tudi ostalim prebivalcem mestne občine. Ne. Hvala.
Hvala. Gospod Matjaž Modiš. Ni bil prijavljen, saj ne hote. Piše pa gor. Tako da, gospod Kobe.
Hvala lepa.
Sistem je zamočal. Mogoče pa lahko kaj pove.
Mene skrbi to, da se te strategije za prihodnost za leto 2030, kar sprejeme po tekočem traku, rabimo za to porabimo ogromno davkoplačevalskega denarja. Zdaj, če se navežem konkretno na strategijo za turizem, ki je lepo napisana, da si želimo več turistov in tako naprej. Danes bomo to strategijo potrjevali na način, da bomo turistično takso dvigli za 58%, ter na način, da bomo zaračunali vsakemu objektu, vsakemu turistu še dodatno 2 evra. Zdaj, a je to strategija samo nekaj pisati, delati pa 100% napačno, glede, škoda, denarja, časa, vsega, če se nekaj piše, dela se pa 100% nasprotno. Hvala lepa.
Hvala. S tem smo razpravo zaključili. Je kakšna potreba po odgovoru, razen gospodu Zupanu, ki je dal konkretno pripombo. Ne vem, zdaj je bil to konkreten predlog, gospod Kostrevc, za... Ne, jaz vem, kakšen, jaz se to bom povedal. Jaz imam mogoče s tem predlogom samo ta problem, da ne bi v tem sklepu bila zaveza za točno določeno poglavje, ker se mi zdi, da lahko konsistentno s tem rušimo ali ne. Se pa strinjam, da bi sprejel sklep in ga zdaj pišem, ne, da občinski svet priporoča, da se sprejeta strategija preveri vsake 2 leti in da se pri naslednji preveritvi prouči vključenost področja starejših na bolj, ne vem kako, vključajoči. Torej, prosim. Mislim, zdaj določena poglavja so bojo vse skupine potem hotel svoja, veste, to je zdaj, jaz se strinjam, da so starejši zelo pomembna tematika, ampak mi nekako imamo pristojnost za vse občane in na konc imamo smo en vodovod, eno kanalizacijo, ene ceste, en šolski sistem, en sistem vrtcev. In mislim, da je tudi v tem smislu treba biti konsistenten, ne? Ker potem, če gremo v enem poglavju v konkretnosti, potem bomo v vsakem poglavju lahko do tega prišli in potem zgubljamo nekak obliko nekega konsistentnega strateškega dokumenta. Nimam pa proti nič, da se vse področja starejših, ki smo jih tudi zdaj že prepoznali, ki so dejansko tista, ki jih vidimo, ne? In so v linijah navedena, da so noter zapisana.
Gospod Čupan, samo mnenje na to, to se pravi, razumem, da predlog, da bi to storili do konca prvega polletja prihodnega leta, se ne podpira, sprejemam pač to izhodišče, sicer pa, ker tudi tisto, da se bo čez 2 leti gledalo, ko bo že pravzaprav drugi del novega mandata, vemo, kako to gre, pomeni naslednji mandat, ni nekega resnega zagotovila, da bojo določeni premiki. Mogoče pa bojo, ne? Jaz tem ne rečem, ampak zapisani vnaprej ne bojo v tem dokumentu, ki pa naj bi bil pravzaprav krovni dokument za sprejemanje vsakoletnih proračunov. Tako da razumem, da predlog ni sprejet, ampak je tvoje razmišljanje, da bi na 2 leti, ampak to ne zadosti tem pričakovanjem. Tako da sem toliko v pojasnilo. Hvala.
Še gospod Bratkovič je prosil za eno kratko verjetno pojasnilo v zvezi s tem. Izvolite.
Dobar dan. Zdaj, mogoče sem na kratko, zdaj struktura dokumenta je takšna, da sloni na 3 stebrih, če se malo pohecam, ne, ker nobena struktura ni stabilna, če je na več kot na 3. Na 3 je sigurno stabilno. Te vsebine, ki jih je pa gospod Zupan omenil, so pa not zajete. Ne, na 9.1, 9.2, 9.3 je treba pogledati, je večina tega zajetega. Zdaj, treba je pa vedeti še nekaj. Ne. Strategija ni dokument, ki čisto vse zapiše. Strategija je svetilnik, kar je bilo na uvodu rečeno. Strategija je smer, kako občina razmišlja, v katero smer se aktivnosti, dejavnosti, investicije, ukrepi usmerjajo. To je struktura tega dokumenta. Verjamemo pa, da bo po vzoru nekaterih strategij, ki so že bile v preteklosti sprejete, tudi tukaj prišlo še do podrobnejših dokumentov, ki bodo lahko v pomoč temu. Ni bil pa dokument zasnovan po ciljnih skupinah, ampak bolj po področjih. Ne? Se pravi, da smo recimo opredelil okoljen prostor, ki pripada vsem, mladim in starim, ne? Pa potem družbene dejavnosti, gospodarske družbe in podjetništvo in tako naprej.
Hvala. S tem smo...
Bomo, da bo jasno, lejte, tudi to ni nič narobe, da ne bi imenovali skupino kot tako, ampak kakšna bo oskrba starejših, ki bo ena tretjina, ki bo če dalje bolj, lahko je potem področje negovalnega zdravljenja, ne vem, paliativne oskrbe, ni pomembno, kako piše, ker to, dragi moji, bo za naše starše, stare starše in za nas bo to vplivalo. Tako da,
ampak to je noter, gospod Zupan. To je noter.
In to drugo, kar je Franci, kolega Franci rekel, jaz razumem, kako se strategije delajo. Ampak ni tako to, vendar je to nekaj zaprijeti v roke. In odbor za gospodarstvo je tudi rekel, po smart metodologiji. Ker vendar mora biti, cilj mora biti jasen, zelo preprost, da vemo, ali se ga držimo, lahko ga pa spremenimo. In s tem končujem svojo razpravo.
Okay. Dobro.
Ok. Ja, je v redu. Jaz tako ne vidim.
Torej, prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu. Občinski svet mestno občine Novo mesto je sprejel strategijo razvoja mestno občine Novo mesto do leta 2030 v predloženem besedijo za upoštevanje dopolnitve gradiva. V treh točkah ste videli, da je dopolnjeno tudi tako, kot je odbor za družbene dejavnosti predlagal oziroma še ena dodatna pripomba je bila. Ugotavljam, da je občinski svet sprejel predlog strategije s 17 glasovi za in 2 proti in s tem prehajamo na 11. točko dnevnega reda. Predlog odloka o turistični promocijski taksi v mestni občini Novo mesto, ki je predlagana za skrajšeni postopek. Jaz bi tukaj vsem mogoče par uvodnih besed glede procesa priprave tega predloga, ker je bilo vsaj vsebinsko nek napor, da se uskladimo tako v regijskem kot v smislu naših podjetnikov. Veste, da seveda je bilo neko nasprotovanje tudi izraženo, pa mislim, da je prav, da se pojasni, kako je bilo, in pozdravljam magistra Marjana Hribarja, direktorja zavoda, ki zdaj tudi pokriva področje turizma, ki je ta vsebinski del skupaj z podžupanom tudi vodil.
Hvala lepa, gospod župan, spoštovane svetnice, svetniki. Ja, turistična taksa kot izvirni prihodek občine ima svojo podlago v zakonu o spodbujanju razvoja turizma. Kot veste, je bila novela zakona sprejeta v državnem zboru v mesecu februarju. Na osnovi širše razprave z vsemi deležniki na nacionalnem nivoju je prišlo v bistvu do usklajenega predloga, ki ga je podprla, bom rekel, velika večina poslancev tudi v državnem zboru. Leta prinaša dve ključne novosti. To je dvig v bistvu maksimalne možne turistične takse in pa uvaja še eno posebno novost, to pa je, da so občine dolžne poleg turistične takse zaračunavati tudi tako imenovano promocijsko takso, ki pa je izvirni prihodek slovenske turistične organizacije. Se pravi, od 1.1.2019 se bo četrtina pobrane turistične takse, jo bo potrebno v bistvu nakazati na poseben račun slovenski turistični organizaciji. Kako smo k reševanju te problematike pristopili v mestni občini Novo mesto? V bistvu najprej smo se usklajevali na nivoju podobnih občin v okviru skupnosti občin Slovenije in pa v okviru slovenskih naravnih zdravilišč, kjer v bistvu kamor spadata tudi naši dve sosednji občini. Stališče je bilo, da se kaže tukaj poenotiti ravno zaradi tega, ker podjetje, ki v najvišji meri prispeva turistično takso v mestni proračun, deluje v vseh treh občinah približno enakovredno. Tukaj je prišlo do dogovora, nekje bom rekel, da nismo šli na najvišjo možno
raven turistične takse kot nekatere druge občine, recimo Ljubljana, Kranjska Gora in podobne. Odločili smo se za nek mehkejši prehod iz 1,27 evra na 2 evra, kar je ob dejstvu, da turistična taksa že zelo, zelo dolgo ni bila v bistvu spreminjana, praktično pomeni neko sklejevanje nekih stroškov komunalnih storitev, ki so namenjene poleg občank in občanom tudi seveda turistom. Ključno vprašanje pri tem pa je seveda, kam, čemu služi ta turistična taksa. Po zakonu je potrebno to takso nameniti za razvoj in promocijo turizma. Jaz kot direktor Zavoda Novo mesto vam lahko z veseljem posredujem najnovejšo vest, da smo ta sredstva, ki bomo seveda predvidoma imeli in jih imamo v zdajšnjem obsegu, uspešno oplemenitelj, namreč kandidirali smo na razpis Ministrstva za gospodarstvo za področje digitalnega komuniciranja in dosegali 90% sofinanciranje naših aktivnosti, kar pomeni, po domače povejano, iz 37.000 evrov, ki jih bomo vložili v to, bomo imeli projekt 225.000 evrov, ki ga bomo lahko skupaj s sosednjima občinama namenili za dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti Dolenjske kot turistične destinacije. Skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto, ki je glavni koordinator in prijavitelj teh aktivnosti. Mogoče samo še za konec. Mi smo organizirali skupaj s podžupanom, gospodom Groblerjem, usklajevalni sestanek z vsemi ponudniki namestitvenih storitev. Glavni ponudnik je takoj dal soglasje, določeni manjši so pa, bom rekel, v razpravi na začetku seveda imeli določene pomisleke, vendar na koncu, ob koncu razgovora so dejansko se prepričali, da je ta dvig takse namenjen predvsem razvoju gospodarstva, turizma, torej njim. Tako da ocenjujem, da za nadaljni razvoj turizma je seveda in glede na ambicije, ki jih imamo in ob dejstvu, da je uresničevanje turistične strategije v mestni občini Novo mesto v polnem teku in so se pravi uresničevanje turistične strategije v Novem mestu. Glede na rezultate, ki jih dosegamo, smo daleč nad slovenskim povprečjem in s tem trendom bomo zagotovo tudi nadaljevali. Hvala.
Hvala. Prehajamo na poročila delovnih teles. In sicer sta to dve delovni telesi, gospa Vesna Vesel, oziroma tri, pardon, za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Hvala lepa. Odbor podpira sprejem predloga odloka.
Gospod Zupan za odbor za gospodarstvo.
Hvala lepa, gospod župan. Kar podrobno smo se ukvarjali za to vsebino. Zaprosilo je bil na seji tudi predstavnik petih ponudnikov teh storitev in sicer hotela pri Belokranjcu, gostilno Volko, turistične kmetije Šeruga, prenočišča Cikava in pa še apartma in sobe Raubar, Novo mesto. Predstavljeno nam je bilo, da ni primerno, da se to ob posredovanju podatkov, na katere občinska uprava ni imela odgovorov, mogoče jih ima danes, da je prišlo do povišanja, mogoče tudi zaradi narobe razumevanja enega pisanja strani občine, pa včeraj tega nismo dobili za prvim tretjim in ta odstotek naj bi bil kar sorazmerno velik, lahko da so ga narobe razumeli. Zaradi razloga, da tako povečanje v sredini leta ni primerno, ker je veliko rezervacij in je težko pristopiti do gosta in da je to primerno, da je to s prvim oziroma za enem daljšem obdobjem za uveljavitev. da so to že enkrat tudi storili v preteklem obdobju in so to povišanje na mesto, da ga prenesejo na goste, kar turistična taksa naj bi bila, dejansko sami v svojo škodo izvedeli. Pojasnili so, da te uskladitve, o katere je govoril gospod spoštovani direktor, ni bilo, ker na sestanku naj bi ostale samo dva in da je bilo nestrinjanje. Okrog Terem Krke je bilo pojasneno, da je to problem, ker so določena opravičanja odplačila takse, menda tisti, ki so napoteni z zdravstveno napotnico, tako da teža ni taka premosorazmerna, kakor je ta ponudnik velik na področju gostinskih storitev. Bil je dan nek poziv, da bi vendar to mogoče gre direktorju, pa bi morda tudi do takih kratkih stikov ne bi prihajali, da vendar ne se ustanovi strokovni svet za turizem, ki je eden izmed treh svetov predviden. Verjamem, da zdaj ni bilo možno, ampak najbrž glede na res kakovostne premike na področju turizma bi bila ta pri zavodu, pri novem zavodu, ta strokovni svet, da se ustanovi, taka je bila razprava. In pa očitek je bil še tudi, da smo pravzaprav ne delamo najbolj sodobno, da se zahteva vodenje neke knjige, čeprav danes obstaja že informacijsko-tehnološka rešitev za iPad in da bi tle morali pokombinirati, tle uprava odgovorila, da zakon o prijavi prebivališča to zahteva, ampak mogoče, če zdaj to ni možno, da bi pa vendar neke aktivnosti peljali, da se to uskladi pa na nivoju države. Tako da na koncu je bilo soglasno vendar rečeno, da bi to uveljavitev novega povišanja izvedeli, da bi se ta del izvedel 1.1.2019, s tem bi pokazali, ne gre za, občina bi sicer izgubila po enih izračunih verjetno tam med 10 in 20 tisoč evrov, te številke ne vemo točne, ampak s tem bi omogočili ponudnikom ta korekten, prijazen odnos do gostov. To je bil glavni, temeljni razlog, čeprav tudi delno ugovarjajo tudi višini, ki je med višjimi, s tem, da očitajo, da Dolenjske Toplice in Šmarješke to je težko upoštevati, primerjava s Ptujem pa, da še ni primerna, ker nekaterih storitev pač naše mesto še ne zagotavlja, bo pa zagotavljalo verjetno po ureditvi mestnega jedra, kjer smo pač zadnji. Torej, podpira se, vendar uveljavitev v tem delu tega odloka pač za 1.1.2019. Hvala.
Hvala in še gospa Martina Vrhovnik za Komisijo za statut in poslovnik.
Komisija se strinja z vsebino odloka in pa sprejemo po skrajšanem postopku.
Hvala. Prehajamo na razpravo članic in članov. Gospod Kobe, še odprej prijavljen?
Ne, res sem se prijavljen.
Gospod Kobe.
Hvala lepa za besedo. V GAS gospodarsko aktivni stranki izredno nasprotujemo temu dodatnemu obremenjevanju. To obremenjevanje je večplastno, eno je dvig turistične takse za 58%, drugo pa je uvajanje nove, tako imenovane promocijske takse, se pravi novi davek v pavšalu 2 evra. V skupnem seštevku to pomeni, da bo vsak sobodajalec obremenjen za vsako oddajanje sobe za 3,25 evra. Če vzamemo, da je recimo nočitev 30 evrov, to pomeni na račun taks 10% dvig cene. Gospod Zupan je omenil, da se ti podjetniki, gospodarstveniki, najemodajalci zavedajo, da enostavno ne moraš tega kar prevaliti na turiste, kot si nekateri predstavljajo, ampak bodo pač oni to krili iz svojih sredstev, ker se obnašajo poslovno, ker če so imeli prej rezervacije, ne morejo kar reči, prostite, občina nam je zdaj dvignila davke za dodatnih 10%, tako da ta zadeva je popolnoma nesprejemljiva in to je škodljivo za za turizem. In v gospodarski aktivni stranki to izredno zavračamo in bomo glasovali proti.
Hvala, gospod Boštjan Grobler.
Hvala za besedo. Mogoče bi še dodatne pojasnila, no, na temo komunikacije z deležniki in pa mogoče na, te, na odgovorov na razpravo gospoda Zupana. Na sestanku, ki smo ga imeli z deležniki, je bila, reko, tista večina, ki ustvari 95% plus turistične takse. Samo Krka, Terme Krka, od, mislim, da, da okoli 60% turistične takse prispevajo z tega naslova. Zdaj na sestanku sem razumel seveda nasprotovanje oziroma argumentacijo dveh deležnikov, ki sta bila, vendar na koncu tudi razumevanje z njihove strani, kaj je tist program, ki ga mestna občina ustvarja, in pa infrastrukturo, ki ustvarja, ki dejansko pripelje ta goste v Novo mesto. Rad bi opozoril na to, da je v lanskem letu, Jantarnovo leto, smo ga poimenovali, je bilo v Novem mestu 34% več nočitev kot pa leto prej, 34% več. Gre za res izjemno številko. Res, da ne moremo reči, da so vsi zaradi nekih ukrepov, ki smo jih izpeljali, gre pa za, pač trend v turizmu je tak, da turisti bistveno več potujejo in mislim, da občutljivost na ceno je pokazala, da so se tudi cene v turističnem gospodarstvu povišale namestitev ponekod celo za 20-25%, vendar so ta mesta, kot je Ljubljana, Kranjska Gora in podobno, še vedno polna turistov. To se pravi, višje cene namestitev, ki so se gibljali med 50 in 100 evri povišene za 25%, niso preplašile turistov. Tudi turisti pač iščejo nove zgodbe in Novo mesto tudi očitno je na tem zemljevidu postalo prepoznavnejše. Tako da mislim, da 2,5 evra, oziroma 2 evra in pa 2,5 evrov ne bosta pregnala turistov. Bi pa še nekaj povedal, da v lanskem letu smo gostili tudi dirko po Sloveniji. Novo mesto je bilo tudi na Eurošportu. Prepoznavnost Novega mesta tudi s tem je dobilo, mislim, da na zemljevidu, ne samo Slovenije, širše, res prepoznavno sliko. In to so vse ukrepe, ki jih dela mestna občina in financira mestna občina. In to so iz teh sredstev, ki se iz tega natečejo, gre v to. Gospod Hribar je povedal, da smo dobili tudi projekt 90% sofinansiranega. To pomeni, da bo teh sredstev namenjeno marketingu, promociji še bistveno, bistveno več. Tako da učinek povečanja te cene mislim, da ne bo imel za posledic zmanjšanje prihodkov deležnikov, ki ponujajo namestitve. Lahko vam povem, da je veliko takih, ki dodajajo kapacitete, ker vidijo nove priložnosti. Tehnično, kar se tiče knjige gostov, sistem, ki ga trenutno uporablja večina najemodajalcev oziroma ponudnikov nočitvenih zmogljivosti, omogoča, da iz sistema v roku 14 dni v Excel izvozijo svoje zapiske, ki jih dajo v IPES in na tak način vzpostavijo knjigo gostov. To se pravi, brez dodatnega dela, razen to, da vsake 14 dni naredijo backup, prekopirajo datoteko, imajo vzpostavljeno knjigo gostov. Tako da ta dikcija, ki je noter, jim ne nalaga dobenega dodatnega dela, razen to, da, da to hranijo pri sebi. Obstaja pa tudi brezplačna aplikacija, kjer to lahko počnejo. Tako da tudi to ne povzroča dodatnega stroška. Dodatno delo je pač enkrat na 14 dni uvoz Excelove tabele iz sistema in potem to hranjenje, kar pa mislim, da ne bi smelo biti preveč. No. Bi pa še mogoče nekaj, no, na sestanku z deležniki smo šli, smo jih vprašali, kaj si pa oni želijo, da bi dobili za to.
da bi se financiralo iz teh dodatnih sredstev. Seveda, mogoče niso bili najbolj pripravljeni na vsa ta vprašanja, izpostavljali so samo označevanje ulic, da je to velik strošek in tukaj se pa strinjam in že razmišljamo o tej smeri, kako bi vse te deležnike, ki plačujejo turistično takso, seveda tudi na drugi strani oprostili določenih ali pa zmanjša določene cene za te storitve, ki jih nudimo. Tako da sem imel občutek, no, da smo po tem sestanku nekako dosegli nek konsens, nismo dvigovali rok, ker ni bilo to mišljeno, ampak me je ta dopis sicer presenetil, seveda se pa strinjam, da vse, kar je nekaj novega in obremenjuje storitev, da povzroči mogoče eno skepso, ampak jaz mislim, no, da glede na rast prihoda turistov, glede na trende zviševanja cen samih, cen nastanitev, da ta turistična taksa ne bo imela negativnega učinka na prihodke. Hvala.
Hvala. Gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo, gospod župan. Jaz bi se dotaknil 5. člena, ki se bolj ko ne nanaša na vas, gospod župan. In sicer vi imate po 5. členu pravico, da izdajate odločbo, da za udeležence mednarodnih in medobčinskih prireditev športniki oziroma udeleženci ne rabijo plačevati turistično in promocijsko takso. Moje vprašanje se glasi, bom vesel, če mi odgovorite prec, dam konkreten primer, prihajajo 3 nogometne ekipe, se pravi to so dečki stari pa imaš 12 do 13 let, na nogometni turnir v Novmesto, bo tukaj spali 2 nočitvi, in jaz sprašujem, ali bodo ti športniki oproščeni te takse, ker to po 5. členu imate vi pravico, ne? Se pravi, to je moje prvo vprašanje. Potem pa, to ni sicer tu povezano s tem odlokom, ampak se mi zdi, da Novomeški TIC bi bil lahko dlje odprt, ne? Zdi se mi, da je Novomeški TIC odprt v suboto od 9. do 15. ure in se mi zdi, da bi bil prav, da bi bil v suboto odprt bistveno dlje, ker tisti turisti, ki prihajajo samo za vikende, si želijo dobiti kakšne informacije tudi po 15. uri. Ne? Vesel sem, da se dogajajo premiki na področju turizma, da Marjan Hribar opravičil svojo vlogo kot enega vodilnega v slovenskem področju na področju turizma. In jaz bom pa vesel, da bom vedno, ko bo prihajali češki turisti, jim znam ponuditi vedno več. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Adol Zupan, ali moram takoj povedati, lahko tudi takoj odgovorim. Torej, ne bom dokončno in konkretno odgovoril, zato ker ta sklep je ponavadi pripravljen na našem oddelku in mislim, da je prav, da smo vedno dosledni. Zdaj pa ne znam točno povečati za to kategorijo. To jaz ne jemljam nikoliko diskrecijsko pravico, ampak imamo nek sistem in če je v skladu s tem sistemom, bo tudi ta oprostitev. Ne, izdam jaz, siguran, ampak ne bi pa želel, da je to tisto, da se jaz odločim, kdo mi všeč, pa kdo ne, pa kdo me na občinski seji vpraša, pa kdo ne, ampak da smo, če smo do zdaj takim kategorijam dal, bomo tudi tokrat, če smo pa zdaj komu zavrnili do zdaj, zato ker ni bilo to po sistemu, pa tudi ne bi želel dati tem. Ne. Se pravi, nek sistem imamo in verjetno neko pravilo. Ne. Morda bo potreben preveritve, ne rečem, ampak ne bi pa želel danes to pred javnostjo in kamerami zdaj kle se iti obljube ali pa ne obljube. No. Mislim, da to ni normalen način dela, ki ga jaz zastopam. Naslednji je gospod Zupan.
No, prvo res sem vesel, da so kar pomembni premiki na področju turizma narejeni v naši občini in verjamem, da z gospodom Hribarjem kot res evropskim poznavalcem, da bojo te stvari še premaknjene naprej. Me pa vse, in ker je tak strokovnjak, me prav rad bi slišal njegovo mnenje, če lahko gospod župan, res na to, ali je dovolj prijazno, da to med letom delamo, ali to nima nekih negativnih vplivov, ne govorim samo finančnih. Drugo, da tudi glede te višine je razlaga je bila, ne, da pač iz 17 evrov bo šlo potem na 35 skupaj s promocijsko in to je za 2 osebi 140 evrov na teden, ne, recimo in tako naprej, ne, recimo, da je to, ni to tako majhen denar, se mi zdi, da Novo mesto, posebno s 1.7. zaradi razkopanega glavnega trga tudi, čeprav imamo druge stvari za pokazati. Zelo simpatično me je odgovoril župan, je rekel, da tudi mogoče to turiste zanima. Ne? Jaz sicer sem drugač predstavljal, Ampak recimo mogoče tudi z nekim vodenjem, če bi imeli kaj, ampak najbrž na gradbišču se ne da. Torej, to je eno in drugo, jaz bi rad, da nehamo to, ker sem vodil zelo veliko firmo Telekom Slovenije, pa so me naučili, da zgovarjanje na Telekom Slovenije, da tako se ne, pa tudi ravna z manjšimi, da pravzaprav ne zdrži ene take strokovne, niti poslovne, niti politične presoje. Mi moramo z večjo tenkočutnostjo prisluhniti pripombam in predlogom manjših organizacij. Še posebej tle v našem primeru, ker res ni jasno, kljub neki splošni informaciji, da z zdravstvenimi napotnicami take termalna zdravilišča dobivajo če dalje manj ljudi, ne, in tako naprej zaradi varčevanja, ampak vseeno, to, da je velik bil za to, mali pa ne, rekli pa so, da niso bili za to, to res ni argument. Pa me zanima tako čist mnenje našega direktorja v tem smislu, ker je res poznavalc. Meni se še zmeraj zdi tak pristop, da v enem mesecu moraš ti vse pripraviti, da ni dober niti do gostev, niti do ponudnikov. Da bi bilo bolj prijazno tako in drugo še mogoče njihovo pripombo, kdaj bomo prišli do tega strokovnega sveta za turizem, če unga za šport in pa za kulturo, mislim, da sta še tudi predvidena, kdaj bo to približno narejeno. Ne? Hvala.
Če se strinjate, gremo najprej čez razpravo, pa bi pol na konc. Prav, gospa Marjanca Trštinar.
Hvala lepa. Jaz tudi pozdravljam delo Zavoda za turizem in mislim, da se vidijo pomiki naprej. Zdaj taksa, povečanje je na osnovi zakona, tako da tukaj se stvari dogajajo tako, kot se morajo na nek način. Premalo pa mislim, da govorimo o kvaliteti. Mi vsi govorimo o ceni. Cena, mi Slovenija je majhna država, je butična država in moramo se tudi butični kvaliteten turizem in ne smemo se ustrašiti cene, ampak moramo razmišljati o tem, kaj bomo mi gostu ponudili za to ceno, kaj bomo naredili in resnično delati na kvaliteti in mislim, da smo tukaj začeli in da je to prava pot.
Hvala. Še magistra Mojca Špec-Potočar.
Hvala za besedo. Pravzaprav bilo veliko rečenega. Jaz bi samo apelirala na to, da se prisluhne pobudi teh turističnih ponudnikov in se pravzaprav začne s to takso s 1.1.2019.
Zdaj pa prosil direktorja morda še za odgovore.
Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, kar se tiče v bistvu odločitve vmes med letom, ne, če govorimo strokovno, v turizmu se cene oblikujejo podobno kot cene letalskih kart. Se pravi dinamično. Če greste na glavne rezervacijske portale, praktično vsak dan boste videli drugo ceno. In omenjeni ponudniki so vsi na bookingu in imajo vsak dan možnost spreminjati cene in te cene vključujejo vedno tudi turistično takso. Tako da ta prilagoditev je zelo enostavna in časi, ko je nekdo rezerviral nekje za eno leto naprej, je, mislim, da so v glavnem mimo. Naj povem, v Ljubljani recimo so brez razprave sploh z gospodarstvom, ne, pa mislim, da to ni bilo prav, so odlok sprejeli praktično čez noč. Mislim, da sam sem se res poglobil v številke in najprej, kar se tiče Term Krka. Terme Krka imajo na omeški občini hotel Krka in pa Otočec. V teh hotelih ni niti enega gosta z napotnicami. Tako da največ povečanje obremenitev bo z njihove strani. Tako da to, ta argument, bi rekel, v enomeški občini ne zdrži. Je pa zanimivo, ne, da med podpisniki te pobude je tudi eden od njih, ki sploh ne plačuje turistične takse. In bomo preverili, ali gre za kakšno, bi rekel, občinsko nepokorščino, ali ima kakšen poseben razlog, zakaj se temu izogiba. Tako da ocenjujem, da tudi njemu, če misli nadaljevati s to prakso, ga dvig turistične takse v bistvu ne zadeva. Ne. Tako da Glejte, tukaj mi imamo res velike ambicije in pogovarjati se o 17 evrih, o 30 evrih, če bomo na teh cenah ustrajali, potem smo itak zgrešili smisel. Poglejte hotel center v centru, dela fenomenalno, začeli so skromno, ampak če pogledamo povprečje cene, ki jih dosegajo, so že v bistvu praktično nad hotelom Krka. Ne. In to je usmeritev teh 63 centov povečanje, zaradi tega res nihče ne bo po mojem toliko zelo na slabšem. Absolutno pa sprejemam pobudo za ustanovitev sveta za turizem. V njemu želim imeti tudi neturistične delavce, ker se mi zdi, da imamo mi zelo veliko ambasadorjev Novega mesta, ki so ponesli v svet Novo mesto. In želim narediti v bistvu eno posvetovalno telo v smislu en tim Novo mesto, kjer bi bili gospodarstveniki, športniki. Imamo svetnika Matjaža Smodiša, ki ga pozna cela Moskva, pa širše, ne. Tako da na teh ljudeh kaže, bi rekel, tudi ta razmislek narediti. Da res ne bom predolg, jaz sem prepričan, no, da nas čaka ena zelo svetla pot, moramo dvigniti cene in ta turistična taksa bo v bistvu, čez čas bomo videli, da smo naredili v bistvu eno dobro delo zaradi tega. Hvala lepa.
Zdaj, če jaz prav razumem, je odbor za gospodarstvo dal predlog, da se glasuje o uveljavitvi za 1.1.2019, torej, kot rečeno, sam tega predloga ne sprejem zato, ker je bilo, kot je bilo navedeno, strani pripravljalcev zaradi usklajenosti z drugima dvema občinama v regiji, zaradi tega, ker gre za 0,67 in postopen dvig oziroma 63, ne, in postopen dvig, ki se bo lažje 73, pardon, da ne bom zavajal, 73 centov. Je pa res, da mislim, da ta argument pa drži, da to ni bistveno toliko za proračun, kot je to bistveno za to, da se nek nov sistem reda in seveda tudi neke transparentnosti tukaj uvede in da smo v bistvu nekako dosledni v dogovoru s partnerji v regiji. Torej, najprej glasovanje o amandmaju odbora za gospodarstvo, ki se pravi glasovanje v prvi obravnavi, predlaga sklep, da se začetek uveljavitve predlaganega odloka spremeni na 1.1.2019, torej zdaj je 1.7.2018. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za predlog odbora, da se uveljavitev prestavi za pol leta? Ugotavljam, da je predlog odbora sprejet in prav z 12 glasovi za in 10 proti. In dajemo še na glasovanje predlog odloka v prvi, vemo, da je skrajšeni postopek, torej, da se predlog odloka o turistični in promocijski taksi v mestni občini sprejme v prvi obravnavi za upoštevanjem dopolnilnega predloga odbora za gospodarstvo. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za potrditev odloka v prvi obravnavi? Ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi sprejet z 21 glasovi za in 1 proti. In prehajamo na drugo obravnavo. Je v drugi obravnavi še kakšen amandma, predlog? Kolikor ne, bi samo povzel, da kolikor se razume, kolikor jaz poznam zdaj ta odlok, se spremeni v 12. in v 13. členu datum, torej 1.7.2018 se zamenja za 1.1.2019, torej v 12. in v 13. členu. To je sprememba, ki je in tak je tudi predlog, o katerem bomo zdaj glasovali. Kdo je najprej za prisotnost? Je? In kdo je za sprejem odloka o turistični promocijski taksi v drugi obravnavi? Ugotavljam, da je odlok sprejet tudi v drugi obravnavi z 20 glasovi za in enim proti. In prehajamo na 12. točko, to je predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v mestni občini Novo mesto. Tudi tukaj je predlog za skrajšen postopek. Gre za novo storitev, ki jo uvaja zakon, ki bo uveljavljen s 1.6. Je potrebna kakšna uvodna obrazložitev strani gospe Mojce, ki je tukaj zastopal Urad za prostor in razvoj. Kolikor ne, prehajamo na poročila delovnih teles, gospod Kobe, za skupno sejo odbora.
Hvala lepa, odbora podpira ta predlog.
Hvala še gospa Martina Vrhovnik za komisijo za
komisija
statut in poslovnik.
Komisija se strinja.
Hvala, prehajamo na razpravo. Kolikor ni razpravljalcev, bi prišli na glasovanje v prvi obravnavi. Prosim za potrditev prisotnosti. Občinski, še glasovanje v sklepu, občinski svet mestne občine Novo mesto je sprejel predlog odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v mestni občini v prvi obravnavi. Kdo je za? Talen, da je odlok v prvi obravnavi sprejet za 21 glasovi za in prehajamo na glasovanje v drugo obravnavo. Bi kdo želel vložiti kakšen amandma? Kolikor ne, prehajam na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sprejemu odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je odlok sprejet z 20 glasovi za in prehajamo na 13. točko. Gre za predlog obvezne razlage 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu, tudi kot skrajšeni postopek. Gre za razlago pojmov, tako da mislim, da uvodna obravnava verjetno ni potrebna in gremo na poročila delovnih teles, gospa Martina Vrhovnik, Komisija za statut in poslovnik.
Hvala. Zdaj, občinsko upravo je pripravila pač razlago določenega člena, 74. člena OPN mestne občine Novo mesto in predlaga, da se ga sprejme.
Hvala, gospod Kobe, za poročilo skupne seje odborov.
Hvala lepa. Tudi odbor za okolje in prostor in odbor za komunalo podpirate sprejem.
Hvala. In prehajamo na razpravo. Kolikor ni razpravljalcev, prehajamo na glasovanje in sicer v prvi obravnavi. Prosim za potrditev prisotnosti in za glasovanje o sprejemu predloga obvezne razlage 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena OPN mestne občine Novo mesto. In je tudi navedeno besedilo v gradivu. Ugotavljam, da je predlog sprejet v prvi obravnavi. Prehajamo na drugo obravnavo. Če ni predlog amandmaja, prosim za potrditev prisotnosti in za glasovanje o obvezni razlagi 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena OPN mestne občine Novo mesto, kot je v predloženi besedilu v drugi obravnavi. Ugotavljam, da je predlog obvezne razlage sprejet z 18 glasovi za in prehajamo na 14. točko. Gre za predlog uradnega prečiščenega besedila odloka o gospodarskih javnih službah. Torej gre za čistopis po več spremembah. Mislim, da uvodna obrazložitev ni potrebna. Tudi posebna procedura je, se ne razpravlja, ne, oziroma ne glasuje, ne, v kakšnih amandmajih, kaj že. Ni razprave, ne? Ja, pardon. Ne. Imamo pa poročila delovnih teles in sicer gospod Kobe za poročilo skupne seje.
Hvala, odbora podpira ta sprejem.
Še gospa Martina Vrhovnik.
Komisija podpira.
Hvala, torej, ker nimamo razprave na podlagi 106. člena poslovnika, gremo na glasovanje in sicer prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da je občinski svet mestno občine Novo mesto sprejel uradno prečiščeno besedilo odloka o gospodarskih javnih službah v mestni občini Novo mesto v predloženi vsebini. Ugotavljam, da je prečiščeno besedilo sprejeto in potrjeno s 17 glasovi za. In prehajam na 15. točko, to je poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Novo mesto za preteklo leto. Na seji je tudi direktor, gospod Gregor Klemenčič. Ali je potrebna kakšna uvodna obrazložitev? Kolikor ne bi prišli na poročila delovnih teles, gospod Kobe za skupno sejo odborov.
Hvala, odbora podpirata sprejem.
Hvala, še gospa Vesna Vesel za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Odbor podpira potrditev poslovnega poročila.
Prehajamo na razpravo. Gospod Jerži Volt.
Hvala za besedo. Jaz bom poslovno poročilo komunale za leto 2017 podprl. Vesel sem, da je tukaj danes prisoten tudi gospod direktor, ki moram na njegov račun povedati eno veliko pohvalo. In sicer učinki, da komunala mogoče še ne skrbi uradno, ne? Ampak je komunala tuk, Novomeško polje tuk odzivno, da ko sem prosil včeri, da so tisti tri smetnjaki, za katere sem se boril več kot 2 leti, polni smeti in so vse razmetane, je komunala z veseljem priskočila na pomoč in izpraznila te smetnjake. Ne? Se pravi, še enkrat hvala Novomeški komunali in jim želim srečno. Hvala.
Hvala. Glede na to, da ni več prijavljenih za besedo, prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In glasovanje o sklepu. Občinski svet mestno občine Novo mesto je potrdil poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o. za leto 2017. Kdo je za? Ugotavljam, da je poslovno poročilo potrjeno s 17 glasovi za in se tudi zahvaljujem gospodu direktorju, da je bil prisoten in bil pripravljen na morebitne odgovore. 16. točka, premoženjsko pravne zadeve. Najprej prva podtočka, ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah. Prosim gospo Vesno Vesel za poročilo.
Odbor podpira sprejem predlaganega predloga sklepa. Hvala.
Hvala, gospod Kobe, za skupno sejo odborov.
Hvala, tudi odbora podpira ta sprejem sklepa.
Prehajamo na razpravo. Kolikor ni prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev. Aha, prepozen? Ne, vse v redu. Je bilo to mišljeno. Ja, dajmo, prosim, bomo. Hvala, gospod Berger, ampak to je ravno namen, zakaj tle predlagano. Sicer ne bo omenjava, bo pa prodaja in nakup oboje se zgodilo z istim lastnikom in eno od njegovih pogojev v pogajanjih, ki je dosežen, je tudi, da dobi, ker to je zdaj v naravi vse skupaj njiva na obeh straneh. Ne morete vedeti, ampak povem, da je to v zadju in da je en izmed, bom rekel, bolj zahtevnih pogajalcev izmed zadnjih 5 lastnikov, ki še, bom rekel, so uvera, da še nismo začeli za postopkom javnega naročila za večnamensko potjo med Ločno in Žabje vasjo. Še gospod Zupan. To je tam je sred njive je stara javna pot, ki ni več javna pot, ampak je njiva, ki jo tudi obdeluje ta potencialni, recimo, kupec. Ne? Ok, lahko nadaljujemo s postopkom glasovanja, smo vsi zadovoljni. Gremo z potrditvijo prisotnosti naprej, prosim, če lahko. Da bom prosil, mogli bomo jih imeti 16, ne? 16, ja. Tako da zdaj, če je kdo tamle pred vrati, bo treba mogoče poklicati. Ne, zdaj imamo 16, ja, ampak kar poklicati, ja, kar poklicati. Kdo je za predlagan sklep, da ugotovitvi, da se ukine status javnega dobra na dveh nepremičnih, sicer eno v Ragovem, eno v Brusnicah? Ugotavljam, da je predlog sprejet z 18 glasovi za. In nadaljujemo z 17. točko, to je predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti v mestni občini Novo mesto. Jaz predlagam, da če bo treba v razpravi še kaj pojasniti, glede na kakšno sklep odbora ali karkoli, da potem v razpravi to naredimo. In sicer, da preidemo tudi na poročila delovnih teles. Najprej gospa Martina Vrhovnik za Komisijo za statut in poslovnik.
Komisija se strinja s predlaganim sklepom.
In še gospod Alo Zupan v imenu odbora za lokalno samoupravo.
Odbor podpira.
Prehajamo na razpravo članic in članov. Magister Franci Bačar je bil prvi.
Ja, hvala lepa. Jaz imam predlog, glede na to, da to ni odlok, ne moremo vlagati amandmajev. Imam pa vsem podpisan predlog z 10 svetnikov. Če bi pa še več jih vprašal, bi jih imel pa verjetno tudi še več. Nanaša se na krajevno skupnost Stopiče, verjetno je pa enaka zadeva ali pa podobna še v kakšni drugi večji krajevni skupnosti. In sicer predlagam, da spremenimo drugi člen, točko 20, tako, da bo tam zapisano, krajevna skupnost Stopiče ima 7 članov, ki se volijo v 4 volivnih enotah. Volivne enote obsegajo naselja in naslednje število članov sveta. Prva, Stopiče, Plemberg, Verdun, Črmošnice, Šentjoš, 3 člani, Gornja in Dolna Teška Voda, 2 člana, Veliki Orehek, Mali Orehek, Hrib in Brezovica, 1 član, in Hrušica in Pangič Grm, 1 član. Bom tudi podpise dal tam za zapisnik. To temo smo obravnavali že pred nekaj meseci, ko smo se pogovarjali in urejali tematiko okoli statuta občine, pa takrat je bilo rečeno, da to ni tematika statuta, da bomo pa poskušali urediti v kakšnejšem dokumentu. Zdaj, ali je to ravno današnji dokument, ali bomo imeli do razpisa volitev še kakšen podoben dokument, ne vem. Verjetno ne, verjetno težko. Je pa v praksi, v teh velikih krajevnih skupnostih, ki so zelo heterogeno sestavljene, kar rese. Ne? Recimo v Stopičah 13 vasi, pa so vsi sedanji svetniki iz enega območja. Sicer je to dobra ekipa, ki je dobro dela, ampak večina ljudi se pa čuti, da to niso njihovi.
Hvala. Gospod Kobe.
Hvala lepa. Tudi jaz podpiram predlog, da bi se moralo izbirati kandidate po več volilnih enotah. Na ta način bi bilo zagotovljeno tudi v manjših naseljih, da bi lahko prišli do svojih kandidatov. Hvala.
Ste zaključeni? Gospod Zupan?
Ja, taka razprava je bila tudi na odboru, posebej od člana odbora za lokalno samoupravo iz tega območja. Vendar nam je bilo pojasnjeno, da je to materija, ki je urejena v statutu in da ni možno to urejati v tem aktu. Hvala. Drugače je bila pa podobna razprava, oziroma enaka razprava, kot jo je kolega Bačar. Hvala.
Gospa Mojca Špec Potočar.
tudi jaz se pridružujem temu, da je treba sistemsko pristopiti k tej možnosti, da bi več krajanov, občanov sodelovalo v teh volilnih okrajih in da se to razširi. Tako da dajem pobudo za to. Bom dala pa tudi kasneje v pobudah.
Hvala. Mogoče je prav, da eno kratko pojasnilo povem. Jaz sem že pred par tedni to pobudo sprejel, da se res preveri za krajevne skupnosti, kje bi bilo možno in bolj pravično narediti. Res pa je, da je bila ta pobuda najprej samo iz Stopič in da ko smo začeli to pregledovati zadeve, smo ugotovili, da je, smo identificirali 5-6 krajevnih skupnosti, ki bi bilo treba to preveritev narediti. To so tiste krajevne skupnosti, ki imajo več naselje, no, po domače, ne, so prav, kjer je večje število naselje in kjer je eno naselje mogoče izrazito večje. Po drugi strani pa seveda ni želje, da imamo pa 7, ne, kjer je 7 svetnikov, ampak da je to vseeno omejeno. Pa kar je seveda zelo pomembno, to, kar se nam dogaja na državnih volitvah, da je recimo glas v Hrastniku 5-krat več vreden kot glas v Novem mestu, ne, ker je relativni delež lahko tudi tam zvoli poslanca za 5-krat manj glasovi, ne, kot v Novem mestu. Se pravi, mora biti siguran razmerje med tisto enoto, ki je večja in bo imela zato sorazmerno manj svetnikov in tista, ki je manjša, vse v nekem razmerju, mi se zauzemamo za to, da je bilo to maksimalno razmerje 1:2, ne, se pravi, da ne mora biti glas v eni, ne, ne vem, v centru krajevne skupnosti več vreden kot v neki periferiji. Zdaj, dejstvo pa je druga stvar, da pa zakon govori, da moramo mi imeti to pripravljeno do sklepa oziroma do podpisa razpisa volitev. In če se bi slučajno zgodil pred naslednjo sejo našo razpis volitev, imamo lahko težave z volitvami v občinski svet. In zato smo se odločili, da gremo s tem sklepom, zato da imamo za zihar, ne, neke osnovo, da lahko volitve izpeljamo na to sejo, ko ni bilo možno za res preveritve in po številu in po, da dobimo povratno informacijo iz sveta v krajevni skupnosti, saj mnenje, ne, ker bi bilo prav, da zaprosimo za nek tako, kar bomo okvirno pripravili. Namreč niso enoznačne zgodbe. Na prejšnjih volitvah je edina krajevna skupnost, ki imela 2 volilne enote, bila Prečna. In Prečna je nam v fazi priprave tega odloka sporočila, da so zdaj pa svet je sprejel stališče, da se pa za eno, ne, in imate v tem sklepu zdaj eno, ne. Do zdaj so imeli 2, zdaj hoče eno. Torej ni enoznačno, da vsi hočejo več. V Stopčah je to nedvoumno, sem tudi jaz, ko sem bil v Hrušici in tako naprej, ne, so mi to pač povedali. Ampak dejstvo je, da je prav, da to pogledamo, da teh 5-6 krajevnih skupnosti vključimo v to razpravo, če bo možno, da ne, se ne zgodi slučajno razpis volitev pred naslednjo sejo. Zato bi danes o tem sklepu glasovali, vam predlagam, da ga tudi potrdite, zato da imamo to osnovo za lokalne volitve, tudi v krajevnih skupnostih in da potem, če bo pa ta čas dopuščal in bomo prav z enim tako dosti hitro akcijo, bi pa pogledali za teh par krajevnih skupnosti, kaj lahko naredimo oziroma če je kakšno posebno soglasje, ne, za to. Tako da mogoče v pojasnilo vsem tem pobudam, da bi to do naslednje seje videli, kaj se dalo narediti. Kolikor ni več drugih, ne moramo, ker se ne more glasovati. Ja, prosim, gospod Franci.
Ja, meni se zdi županov predlog primeren. Bi pa vsem pričakoval, da se bo pa občina potrudila, pa da bomo poskušali tudi ta naslednji korak narediti. Zdaj, če ne bo odziva v drugih krajevnih skupnostih, pa vsaj za to krajevno skupnost, kjer pa volja na terenu je gotovljena, bo je naslednje pa za naslednje volitve se zbudile. Pa tudi ne vem, če je potrebna korespondenčna seja, če je sklep jasen in nedvoumen, tudi to je eden od izhodov.
Hvala. S tem prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za, da občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme sklep o določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti v mestne občine Novo mesto? Tale je sklep sprejet za 19 glasovi za.
In prehajamo na točko predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v mestni občini za volilno leto 2018. Mislim, da kakšne posebne obrazložitve ni potrebne in prehajajo na poročila delovnih teles. Gospa Vesna Vesel.
Hvala lepa. Odbor podpira sprejem sklepa. Hvala.
Hvala. Še gospa Martina Vrhovnik.
Komisija se strinja.
Še gospod Boštjan Grobler.
Hvala lepa. Tudi komisija potrjuje ta sklep. Sicer smo imeli tudi eno pripombo, glede na nerazumevanje financiranja drugega kroga županskih volitev, vendar smo v mestnem času potrebili mnenje ministrstva za javno upravo in v bistvu to ne dajemo več obravnavo, tako da podpiramo ta sklep.
Hvala. S tem smo zaključili poročila delovnih teles in prehajamo na razpravo. Prosim, bi kdo želel, gospod Miro Berger.
Samo informacijo nikjer nisem videl, pa se ne spomnim. Za svetnike na glas je zdaj 0,33, koliko je pa do sedaj bilo, pa za župana 0,12. Odsoten sem bil na seji, ker me ni bilo, pa ne vem, tam sem se verjetno pogovarjal.
Ne, ne spremenjeno. Ne?
Isto.
Ne spremenjeno, bo skladu za zakonom.
No, to me zanima.
Tudi zakon.
Hvala.
Ja, to je v zakonu zapisano.
To je zakon najviše.
Tako je. To je najviše, kot je
bilo. Gospod Kobe.
Hvala lepa. Mene pa zanima čist konkreten odgovor. Če je za županske volitev drugi krok, ali kandidatoma pripadajo nadomestilo tudi za prvi krok ali samo za drugi krok? Ker zdaj smo dobili tolmačenje ministrstva, da je to tisti, ki se uvrstijo samo v drugi krok, dobijo samo za drugi krok, ne pa za glasove, ki so jih dobili v prvem krogu in v drugem. Ker zdaj se izplačalo za prvi in drugi krok, po zdajšnji. To, kar imamo mi poročilo, se izplačalo v prvi krok in v drugem krogu še enkrat. Se pravi, je bilo pol to v nasprotju z zakonom, če zdaj, če uveljavljamo to tolmačenje. Ne? Se pravi, gospod župan je dobil nadomestilo za prvi krok in za drugi krok. Tolmačeni zakone imamo pa zdaj, da pa dobiš samo za drugi krok. Vem, je, ker imamo, to so uradne zadeve, uradno smo dobili. Imamo. Gospod župan je dobil nadomestilo za prvi in drugi krok. In če je zadeva takšna, kot je, je bilo izplačilo za prvi krok izplačano protizakonito. To so dejstvo.
To je pa tisto protizakonito, ki je takrat izplačal, ne?
Ne vem, lete, jaz samo vprašam, ker smo imeli to debato, smo imeli tudi...
Pa je tudi vaš kandidat verjetno dobro.
Ne, naš kandidat se ni uvrstil v drugi krok, se pravi, mi smo imeli debato na komisiji za KMVI, ali prejme kandidat v prvem in v drugem krogu in je bilo zauzeto stališče, da naj bi dobil v prvem in v drugem krogu, sedaj smo pa dobili tolmačenje ministrstva, kjer je pa navedeno, da se dobi samo v drugem krogu.
Jaz mislim, da je bilo dosedanja praksa in da tudi to tolmačenje govori v tej smislu, to je pa narodno napisano. Jaz mislim, da ni možno, da bi nekdo ne dobil v prvem krogu za rezultat iz prvega kroga in potem ne. Ampak se strinjam, da lahko bere kdo to mnenje na dva načina.
No, jaz predlagam, da definiramo, ker lete, zdaj nekateri so rekli, da je samo umevno, ampak mene zanima, ali dobiš na osnovi tolmačenja, katerega imamo sedaj od ministrstva, v primeru drugega kroga in za prvi krog, se pravi, če si dobil 5000 glasov, 5000 in če si dobil v naslednjem krogu, v drugem krogu 10000, ali dobiš tudi za 10000. Čist jasen odgovor me zanima. Ja, no, ampak izplačeno je bilo pa drugače. Izplačeno je bilo pa za prvi krok in za drugi krok še enkrat.
Dejstvo je, da je čisto razumem država rekla, da bo tako, kukor je na predsedniških volitvah, ne, tako da verjamem, da je tam zelo jasna praksa in da je tam tudi približno ista situacija, ne, da so eni kandidati v prvem in potem manj v drugem in verjetno treba to res eksplicitno vprašati, pa tako. Ne, tako da, verjetno bomo sledili temu, kako bo državna zakonodajna razsodba, ne, tista, ki bo na koncu želela. Je še kakšna druga? Je gospod Berger še kaj? Ne. Kolikor ne, se pravi, imamo tudi redakcijski poprave Komisije za statut in poslovnik, ki se ga upošteva pri tem sprejem sklepu in prehajam na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za sprejem sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v mestne občine Novo mesto za leto 2018 za upoštevanjem redakcijskega popravka Komisije za statut in poslovnik? Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z 20 glasovi za in prehajamo na 19. točko. Gre za predlog pooblastila občinskega sveta mestne občine županu za podpis konvencije županu za podnebne spremembe in energijo. Kot ste verjetno videli v gradivu, gre za širšo mednarodno akcijo, ki predlagamo strani občinske uprave, da se ji pridruži tudi naša občina in temu primerno tudi se vključimo v širšo gibanje in družino občin, ki so že podprle to naravnanost v trajnostni smeri. Strani delovnih teles je predlog obravnavala Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje in prosim gospod Marjanco Trščinar za poročilo.
Komisija je obravnavala in sprejela sklep, da občinski svet mestne občine Novo mesto se je zaznanil z vsebino konvencije županov za podnebne spremembe in energijo in soglaša, da mestna občina Novo mesto pristopi k konvenciji županov mestne občine Novo mesto, župana pa pooblasti, da konvencijo podpiše.
Hvala. Še gospa Martina Vrhovnik.
Komisija podpira.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Peter Kostrevc.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo eno vprašanje oziroma pojasnilo. Tukaj piše, da bi to dosegli, se župani zavzemamo, da bomo zmanjšali emisije CO2 in po možnosti tudi drugih toplogrednih plinov na ozemlju svojih občin za najmanj 40% do leta 2030. Kaj pa osnova?
Gre za prizadevanje, ne, in za širšo sliko, kako se tudi, se pa strinjam, da mi veliko vzvodov nimamo direktnih, imamo pa tudi nekatere. Ne, se pravi, tako, ne, pa tudi prometni režimi, mogoče aktivnosti, ukrepi pri kurjavah, prostorski akt določa načine ogrevanja. Ja, ne, to je merjeno, to, ampak ne vem pa, če znamo ta hip, ne, ampak načelno bi mogli imeti. Jaz ta hip ne vem, če imamo te jasno sliko, čeprav bi mogo Arso nekaj imeti, ne, mislim, pa ne. Še gospod Miro Berger.
Ja, malo me presenetil glede prvega dela, ko je žal vprašal, kaj je z osnovo, ampak drugi del, me pa zanima, če ne bodo kakšne težave v 11 letih znižati CO2 za 40%. To je prec. To je tak znesek, da se zato je...
Gre za zelo načelno, da smo iz lokalnih skupnosti vse neka baza, ki tudi državno raven, ne, spodbuja, da seveda ukrepi se sprejemajo. Vemo, da je največ ukrepov lahko na ravni države, ne, in držav. In seveda, je pa nismo pa čisto brez možnosti tudi v lokalni skupnosti. Gospod Kobe.
Ta predlog je popolnoma neresen. Daje ga lahko samo nekdo, ki ne ve sploh, kaj to pomeni, na kakšen način se zmanjša vrednost CO2 za 40%. In zaradi takšnih neresnih obljub ima Slovenija velike težave. Mi smo imeli en kup neresnih obljub v Bruselj, ki si jih potem nadržimo. To je popolnoma neresno, gospod Županin, take obljube dajati, da bo gospodarstvo oziroma da bomo znižali za 40% na kakšni podlagi. Popolnoma neresno.
Torej, pridružujemo se 8000 neresnim lokalnim regijam in občinam in To je to. Še kdo, kolikor ni več razpravljalcev, bi glasovali v sklepu, ki je nekoliko spremenjen na predlog Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, torej najprej prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu občinski svet mestno občine Novo mesto se je seznanil za vsebino konvencije županov za podnebne spremembe in energijo in soglaša, da mestno občina Novo mesto pristopi k konvenciji, župana mestno občine Novo mesto pa pooblasti, da konvencijo podpiše. Kdo je za predlagan sklep? Sklep je sprejet z 19 glasovi za in enim proti in s tem prehajamo na 20. točko. Gre za predlog soglasja mestno občine Novo mesto k predlogu statuta Evropskega neprofitnega združenja Solida mreža mest temelječih na solidarnosti. Kot ste videli iz gradiva, gre za pobudo, ki je nadaljevanje projekta, v katerega je bila tudi mestna občina vključena na podlagi sodelovanja v mreži mest. In dejansko se je iniciativa nekako prerasla v mečkem bolj trajno obliko oziroma s tem ustanovitvijo to prerašča in pač predlagamo, da občinski svet potrdi naš pristop k temu in prehajamo na poročila delovnih teles. Gospa Marjanca Trščinar za Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje.
Hvala za besedo. Tukaj je komisija imela kar predsedko diskusij glede na statut, ali je v redu ali ni, vendar smo se končno odločili, da damo soglasje, glede na to, da je to samo soglasje k statutu, ni pa še k pristopu k temu, tako da ne bi zavirali. Vemo, da se dela na tem veliko, da nekateri želijo nadaljevati s projektom in jih v tej fazi ne bi omejevali.
Hvala. Še gospa Martina Vrhovnik.
Komisija podpira.
Hvala. Prehajamo na razpravo. Gospod Bojan Kekec.
Ja, jaz bi imel v bistvu dva vprašanja, oziroma prva zadeva, zdaj me zanima, ali se s tem, a je tukaj mišljeno, da se rešuje integracija vseh tistih, ki so legalno prišli v Slovenijo, ali pa rečemo v občino, zapravo mislim predvsem, ki imajo delovne vize, stalno prebivališče, da grejo z nekim uradnim postopkom tukaj, ali za nelegalne pristope, ki pa vemo, da se zdaj kar na veliko dogaja v Beli krajini. Druga zadeva pa piše sicer noter, da ni vpliva na proračun, obenem je pa v nekem členu na konc napisano, da se plačuje članarina. Zdaj, te članarine, zvemo, v teh mednarodnih organizacijah so lahko 1000, 5000, 10000, 20000 evrov, ne vem, težko rečem, zaradi tega bi vsem morali vedeti, koliko bo ta članarina na leto in bi rekel popraviti to, da vpliv na proračun pa le je, ne.
Če ni drugih vprašanj, bi prosil gospod Nataša, da nam poda odgovora. Nataša, lahko kar mikrofon.
Torej, glede članarine, v statutu članarina ni določena, napisano je samo, da jo lahko določi generalna skupščina. Zaenkrat članarine ni. Kakšno članarino bo generalna skupščina določila, se ne ve, če jo sploh bo, je pa vedno možnost, da iz te organizacije izstopimo. Se pravi, do 1. februarja tekočega leta treba to sporočiti in če nam bi članarina ne bi ustrezala, se komoti se organizacija izstopi. Kar se pa tiče same vsebine, dejansko tudi na komisiji bilo veliko debate o tem, ker ta statut je dosti nedoročen. Ta Solida je se najprej ukvarjala z migracijami, se pa nasplošno ukvarja z vsemi družbenimi področji, ki jih lahko rešuje s pomočjo solidarnosti, tudi z vsemi ranljivimi skupinami, z invalidi, z revnimi, tako da ni samo gre samo na migrante in tudi ni tako specifično določeno.
Hvala. Kolikor ni več prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje v sklepu. Občinski svet mestno občine Novo mesto se je seznanil s predlogom statuta Evropskega neprofitnega združenja Solida mreža mest temelječih na solidarnosti in z njim soglaša. Kdo je za?
Ugotavljam, da je sklep sprejet za 17 glasovi za. In prehajamo na 21. točko, to so kadrovske zadeve. Prva podtočka je predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska. Prosim gospoda Groblerja za podajo predloga.
Hvala za besedo. Komisija za mandatno vprašanje volitve je sicer že v lanski jeseni peljala postopek in izpeljala tudi poziv vsem svetniškim skupinam za predlog kandidatov, vendar je takrat bilo ugotovljeno, da je bila napaka pri času poteka mandata prejšnjemu svetu. Tako da smo takrat na komisiji izbrali 3 kandidate in smo zdaj, ko je nastopil ta čas, ko se septembra menja svet, predlagamo občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da sprejme sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska, naslednje predstavnike mestne občine, to je gospa Suzana Hočevar, gospod Simon Judeš in pa gospod Anton Progar za mandatno obdobje 4 leta.
Hvala. Bi kdo želel razpravljati o predlogu? Gospod Kaplan.
Hvala za besedo. Jaz bi samo želel obrazložiti, da se bom zdržal pri glasovanju iz razloga, ker bomo glasovali v paketu. Dva od kandidatov sta primerna, zato ne bom glasoval proti. En kandidat je pa po mojem mnenju in po mnenju še nekaterih neprimeren, zato mu ne bom dal, zato v kompletu ne bom dal glasa za. Hvala.
Hvala. Ni več prijavljenih in prehajam na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In kdo je za sklep, da občinski svet imenuje gospod Suzano Hočevar, gospoda Simona Judeža in gospoda Antona Progarja za predstavnika ustanovitelja v svetu Osnovne šole Drska za mandatno obdobje 4 leta. Ne, to ni, koliko jih glasuje, vendar jih je prisotnih. Sicer je lepše, če bo 16 tudi glasovalo, ampak mislim, da ker je bilo 17 prisotnih. Ne. Ja. Za glasovanje o kandidatih je pomembno, da je pa tudi večina. Ja. Se strinjam. Ugotavljam, da je predlog potrjen 16 glasovi za in prehajamo na drugo potočko, gre za prenehanje funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije in imenovanje nadomestnega novega nadomestnega člana. Prosim gospoda Groblerja.
Ja, hvala. Zaradi prenehanja funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije za volitve romskih predstavnikov, to je gospe Duški Balažek, predlagamo občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep o prenehanju funkcije gospe Duški Balažek kot nadomestne članice v posebni občinski volilni komisiji mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti. In pa da imenuje kot nadomestnega člana namestnice članice posebne občinske volilne komisije Marka Stojanoviča Brezje 2 Novo mesto.
Kdo želel razpravljati o predlogu? Potem pa preidemo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti in za glasovanje o obeh delih sklepa, torej o ugotovitvi, da je prenehala funkcija namestnice članice gospe Duški Balžek in da se imenuje gospoda Marka Stojanoviča za nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije za volitve romske skupnosti. Ugotavljam, da je predlog potrjen z 18 glasovi za in prehajamo na tretjo podtočko. Mnenje k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Kmetijska šola Grm, Biotehniška gimnazija Zavoda Grm Novo mesto. Prosim gospoda Groblerja.
Hvala. Komisija je prejela strani sveta zavoda kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Poziv, da podamo mnenje k imenovanju kandidatke za direktorico oziroma ravnateljico organizacijske enote kmetijske šole Grm. Bila je samo ena kandidatka in komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Vide Hlebec za ravnateljico organizacijske enote kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija zavod Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma za mandatno obdobje 5 let.
Hvala. Bi kdo želel v predlogu razpravljati? Kolikor ne, prehaja na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. Kdo je za predlog, da občinski svet poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke gospe Vide Hlebec za ravnateljico kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije? Dalen, da je predlog potrjen z 18 glasovi za in prehajamo na četrto podtočko.
Prav tako smo na komisijo prejeli poziv k podaji mnenja o kandidatki za ravnateljice organizacijske enote Dijaški in študentski dom Zavoda Grm Novo mesto in tako kot edina, bila je edina kandidatka, tako da predlagamo občinskemu svetu, da sprejme sklep, da podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Martine Kralj za ravnateljico organizacijske enote Dijaški in študentski dom Zavoda Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma za mandatno obdobje 5 let.
Hvala. Kdo želel razpravljati o predlogu? Gospod Volt, ima dobre reflekse. In prehajamo na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. Čeprav tam si izločen pri atletki, če prehiter štartaš. Pri atletki si izločen, če prehiter štartaš. Kdo je za, da občinski svet poda pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Martine Kralj za ravnateljico organizacijske enote Dijaški in študentski dom Zavoda Grm? Ugotavljam, da je predlog soglasja potrjen z 18 glasovi za. Gospod Grobler ima pa še peto podtočko.
Evo, hvala še tokrat.
Ja, ampak imamo.
Tu pa gre samo za seznanitev. Namreč prejeli smo izjavo o izstopu svetnika Dušana Kaplana iz svetniške skupine Slovenije za vedno in zato podajamo predlog sklepa, da se občinski svet mestne občine Novo mesto seznanil z izstopom svetnika Dušana Kaplana iz svetniške skupine Slovenije za vedno v občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Bi kdo želel razpravljati? Kolikor ne, predlagam, da glasujemo o ugotovitvenem sklepu, kot je zapisan, torej prosim za potrditev prisotnosti in za glasovanje. Občinski svet se je seznanil z izstopom svetnika gospoda Dušana Kaplana iz svetniške skupine Slovenije za vedno v občinskem svetu mestne občine Novo mesto. Kdo je za to seznanitev? Ugotavljam, da je sklep potrjen 16 glasovi za in prehajam na naslednjo točko, to je poročilo župana. Torej, nadaljujemo z tradicionalno točko. Gospa Mateja Kovačič je v začetku tega mandata to nekako predlagala. Danes je po zadnjih informacijah bila dopoldne na urgenci. Upam, da ni bilo nič hujšega nekaj zaradi želočnih težav, ampak no, tudi na njo mislim v tem trenutku, ko to poročam in želim, da bo dobro zdravje se nadaljevalo. Torej, začenjam z tekočimi projekti, prenova mestnega jedra. Morda bom izpostavil samo te zadnje posebnosti. V tem trenutku na spodnem delu glavnega trga že potekajo priprave na zaključno tlakovanje oziroma to soboto se na obeh straneh že ulivajo pločniki, ki bojo iz pranega betona in potem v srednjem delu poteka tlakovanje.
V, kar je pomembno, v torek se začnejo tudi dela, torej zadnjo območje, ki še ni skupano in kjer še v tem spodnem delu je območje ob Kandijskem mostu, kar bo zahtevalo zaprtje Kandijskega mostu v obe smeri. Mi v tem času tudi intenzivno delamo in nekateri ste tudi opazili, da je bila pretočnost prometa ta teden boljša kot v preteklih tednih in mesecih. Mi smo namreč nekaj ukrepov naredili na semaforskem sistemu, še eno fazo teh ukrepov pa računamo in kot kaže, so lahko tudi semafori zelo pomembni, v kakšnih režimih delujejo in kako se jih res optimalno nastav. Tako da seveda ta del, ki bo predvidoma nekje do enega meseca ob Kandijskem mostu, bo pomenil še nek dodaten pritisk, vendar to bo res tista najbolj točka največjega zaprtja, potem se pa počasi začne vse skupaj že odpirati. Potem imamo cesto Upadnico v Šmihelu. Kot veste, delamo to fazo mimo cerkve in pa kar je pomembno, da sva pred kratkim z ministrom Gašperšičem podpisala tudi sofinancersko pogodbe za fazo med Šukletovo ulico in odcepom za Regrške Košenice. Mislim, da vsi poznamo, ne, tam ne Bojan gledam, je še bil najbližje tam, ne, se pravi cesta brez pločnikov in v zelo slabem stanju, tako da mislim, da je oboje pomembno, da naredimo, preden se bo resno pristopilo tudi k izgradni Šmihelske voznice, ki bo pomenila, da ta cesta tudi prehaja v občinsko upravljanje, torej da jo v neko primerno obliko spravimo v tem času. Torej, te dela načrtujemo, da se po izvedbi te faze naredijo, ker bo pa to verjetno dokaj dost blizu zime, bo verjetno to takoj po zimskem obdobju, to naslednjo fazo. Zdaj, kar se tiče izgradnje olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi, je bila v torek podpisana pogodba za dobavo atletske opreme. Gre za to, da, kot veste, s tem dobijamo prvo pokrito dvorano za krožno atletsko stezo v Sloveniji, bojo pa tudi ostale discipline podprte v tem objektu. Ta objekt bo izveden v skladu z standardi Mednarodne atletske zveze in v teh dneh pa tudi že poteka razpis za obnovo lesenega dela, namreč izkazalo se je ob določenih preveritvah, da je podkonstrukcija en del steze v slabšem stanju, kot je bilo predvideno. V teh tednih se začenjajo tudi gradbene dela na celotnem območju gospodarske cone na Livadi, ne, torej zaključujejo pa se dela na prvi predfazi, to je izgradnje obeh upornih zidov v spodnem delu, tako da računamo, da bomo čim prej imeli to širše območje urejeno. V tem času tudi potekajo in se bojo kmalo zaključila dela na cesti Kronova-Lešnica. Kot veste, bo tukaj tudi spremenjen prometni režim v smislu prijaznosti do kolesarjev in drugih oblik, ki so drugače bolj podrejene v avtomobilskem prometu. Tukaj bojo pa, se pravi, in pesci, in morebitni rolkari ali še kaj drugače naše svoje površine. Gre za cesto, kjer bo ali v enem delu bolj prijazna do kolesarjev in pescev ali v drugem delu tudi prepovedan motorni promet razen za izjeme lastnikov in dostopov do hiš. Na področju urejanja infrastrukture ob in v romskem naselju Žabjak Brezje smo že poslali prostorski akt v 30-dnevno obravnavo, torej soglasodajalcem in če bo se po predvideni časovnici, bo občinski svet na julijski seji obravnaval in potrjeval občinski prostorski načrt, ki veste, da je podlaga za izvedbo vseh ukrepov, kjer smo se za državo dogovorili za sofinanciranje. V naslednjem tedno najkasnej pričakujemo objavo arhitekturnega natečaja za na brv med Kandijo in Loko. Gre za brv, ki ima najbolj izvedljive pogoje, da je v tem trenutku tudi lahko pristopno k izgradnji, glede na razpoložljiva evropska sredstva. Vemo, da je sicer prva prioriteta BRU v Irči vasi, pa vendar tam zaenkrat zaradi nezaključenega postopka razlastitve še ne moremo pristopiti. Za BRU, ki bo med iztekom težke vode in na drugi strani športnim parkom na Loki, pa seveda pomeni neko zelo logično potezo, ki dejansko pripelje zaledni del Šmihela v samo staro mestno jedro. Verjamem, da bomo tukaj tudi dobili kakšne istopajoče in arhitekturno navdahjene rešitve, saj BRU Irči vasi je res postregla z izredno kvalitetno rešitvijo, ki ni tudi hkrati, nekje stopajoča v ceni. V tem trenutku poteka tudi razpis za širitev sistema izposoje koles, torej vemo, da 9 novih postaj in 45 električnih koles, upamo, da v tem poletju tako širimo ta naš sistem izmenjave koles. V teku je tudi razpis za mestno kartico. Mi smo vodilni v konzorciju za mestno občino Kranj in mestno občino Nova Gorica. Gre za sistem poenotene identifikacijske kartice, ki bo hkrati tudi plačilna kartica, ki jo bomo lahko uporabljali za vse javne sisteme, ki ima možnost, poleg seveda knjižnice, javnega prevoza, parkiranja, izposoje koles, tudi nagradno za, recimo, kot so storitve otrok v osnovni šoli, se pravi prehranjevanje, plačevanje določenih storitev. Torej, gre za sistem, kot bi rekel, sistem prijazen občanov v smislu aplikacij pametnih mest. Verjamem, da torej kartica je mišljena samo kot simbolno kartica, kdor bo hotel, bo imel lahko kartico tudi za NFC identifikacijo, torej nekim daljinskim očitavanjem, pa vendar bo to aplikacija, kjer boš imel ti nekak uporabniški račun občana lahko na telefonu in tudi identificiral se direktno z telefonom in se upravljal za pametno aplikacijo. Mogoče za zaključek še navedbo dogodkov v prihodnem mesecu, torej mogoče vseeno omenjam včerajšnjo prireditev, torej prireditev vrtca Pedenjped, bila je osrednja prireditev ob hkratnem odprtju, slovesnem odprtju novega vrtca, torej vrtca Videk v Bršlinu. Veste, da gre za edino novogradno po več kot 3 desetletjih, torej nekega samostojnega vrtca in mislim, da je res en zelo lepo umeščen objekt ratov po zelo racionalni varianti zgrajen. Ta vikend se bo praznoval za slovesnim koncertom, torej jutri že slavnostnim koncertom, 190 let novomeške godbe, vsi lepo vabljeni. V soboto je otvoritev poletnih aktivnosti na reki Krki v sklopu projekta Krka živi. Naslednji teden bo tudi ob dnevu krvodajalstva tudi sprejem za krvodajalce. 18. junija bomo počastili najboljše učence in učenke novomeških osnovnih šol in seveda tudi ob tem športnice in športnike. 21. junija bomo obeležili spominski dan mestne občine Novo mesto, ki se opada tudi z državnim praznikom, dnevom državnosti in na prireditvi na muzejskih vrtovih bomo tako obeležili spomin na prvi streljeni naboj v osamosvojitveni vojni, ki se je zgodil na Pogancih. Od 11. do 15. junija bo potekal teden kultur z zaključnim dogodkom, mislim, da bo na Novem trgu ali pred kulturnim centrom. In pa zadnji dan junija, že tradicionalni tretja izvedba praznika Situl, ki bo na območju Dolenjskega muzeja. Toliko na kratko o tekočem dogajanju. Se vam zahvaljujem za to pozorno poslušanje tudi po skoraj 4 urah. Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to so vprašanje in pobude članic in članov občinskega sveta. Prvi se je prijavil gospod Adolf Zupan.
Prvo predlagam, kljub temu, da smo na koncu, ampak bo mogoče še bolj občutljivo, da bi se odgovori na naše vprašanje in pobude spravili na višji kakovostni nivo. Bom dal primer. ko visi pločevina iz Ločenskega mostu, je odgovor smo posredovali upravljavcu za državne ceste, ki nam je zagotovil, da bo pločevina odstranjena. In to ni odstranjeno en mesec, pa dva meseca, to pomeni, ki nam je zagotovil, da bo to naredil v roku enega meseca in potem naj občinski uradnik to skrbi, da bo to narejeno in naj njega opozori in tako naprej. In taki primeri se res dogajajo. Drugo, izhajam iz razprave na drugo vprašanje, kaj je razlog, da v Podbrezniku se ni pometov gramoz po zimski službi, po cestah. To se je vsa leta delalo in stanovalci tam negodujejo in ne znajo si razlagati, zakaj je to tako. No in na odboru je bila potem še tudi razlaga, izprosim, da se preveri, da nekatere kolesarske steze tudi niso pometene in da ta gramoz ni odstranjen. In pa, ne, drugo bom pa napisal, hvala.
Hvala. Gospod Slavko Matko.
Hvala za besedo. Jaz se isto bom vrnil, kar se tiče pometanja. Pred enim mesecem zadnja seja je bila, ki je bilo vprašanje pometanja lokalnih cest. Zdaj vidim, da neke stvari so se začele premikati, sem to je prepočasi. In zdaj tudi pločniki in pa izven mestne krajevne skupnosti, mislim, da jih je še polovica, ki so nepometene. Tako da bi prosil, da to se urgira, pa da se to čim prej uredi.
Magister Miro Berger.
Ja, sam spomnil bi vas, da se je svet osnovne šole center obrnil na župana oziroma na strokovne službe glede problematike investicijskih vzdrževalnih del. Gre za problem fekalnih vod, ki zamakajo notranje opreme pri straniščih, nevarne fasade, nevarnih stopnišč. Dajem pobudo, da ne bi to šele v letu 2019 začeli, da z rebalansom proračuna zagotovimo dodatna sredstva prerazporedite vsaj za tisto najnujnejše. Sam sem šel gledati na osnovno šolo, mislim, da to, da teče iz stranišč, to ni. Zato je poletje, ko bo počitnice, bi se dalo verjetno vsaj to rešvati. Tako da dajem pobudo za rebalans proračuna, če je potreben, če ne najdete drgene.
Magistra Mojca Špec-Potočar.
Hvala. Jaz bi se najprej pri prvi pobudi na poročilo župana obrnila oziroma komentirala, dala pobudo, da ga opremi s številkami. Veliko ste povedal podrobno, natančno, samo bolj sebinsko, ne pa s številkami, tako da te številke pogrešam, se pravi zneski. Na nekateri dogodki so bila skupaj in jaz mislim, da ste opremljeni tudi s številkami. To je eno. Drugo, kot sem že prej najavila, sistemska rešitev pri določitvi volilnih enot, za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, da se temu takoj občina pristopi oziroma občinska uprava. In pa tretja zadeva je pobuda za rebalans proračuna za 2018 oziroma, ker prerazporeditve gre samo znotraj postavk namensko v višini 20%, gre za investicijsko vzdrževanje osnovne šole center. Od več staršev oziroma določenih učiteljic sem dobila pobude, da je v izredno slabem stanju. In kot vem, pred leti se je delala energetska sanacija oziroma zamenjava oken. Treba je pa marsikakšno drugo še investicijsko vzdrževanje narediti za varnost otrok in to je zdaj poletje in dajem pobudo, da se temu občinska uprava takoj pristopi. Lahko je tudi kakšna druga seja oziroma sklic seje predhodno, da se naredi rebalans, če je potrebno. Potem pa četrta zadeva, sem pregledala odgovore na vprašanje pri črpanju evropskih sredstev, tako kot sem že rekla, pri poročilu župana ni. Pravzaprav se mi zdi, da je tako nekako napovšalno, napovršno napisano odgovori, za katere namene, katere projekte, koliko milijonov je počrpala, milijon sto in še nekaj, ni pa navedeno po viri sredstev. Gre za različne sklade in bi prosila tudi to dopolnitev. Hvala lepo.
Hvala. Še gospa Vesna Vesel.
Hvala.
Hvala lepa. Prej smo se nekaj pogovarjali o Ragovem, pa tam o tistih potkah, pa o Brvi, Kandija, Loka in tako naprej. Mene pa ena zadeva zanima in sicer tale gost v Portovalu. Jaz sicer statusa tega ne poznam točno, koliko je tukaj še v privatni lasti, a je vse, ali je delno občinsko ali kaj, ampak opažam pač, da je tam naprimer nek prehod, po katerem pač ti občani tečejo, hodijo in tako naprej in je pravzaprav zasud, cel. Najprej je bil malo z drevjem, zdaj je še kar malo z neko zemljo in tako naprej, potle kar drevje pada na vse konce in kraje. Zdaj, če je to neka javna površina, bi dala pobudo, da se to pač ustrezno uredi, če je pa povsem privatno in da je nezaželjeno, da smo občani tam v tistem delu, pa najbrž je treba prepovedati potlej tek, hojo, sprehajanje psov in tako naprej.
Hvala, zdaj mogoče tole zadnjo, ki je bilo tako odprto vprašanje, bom v enem delu lahko odgovoril. Torej, gre za gost s posebnim statusom, to je mestni gost, ki ima neke tudi omejitve oziroma tako, ki je pa v veliki, veliki večini v zasebni lasti. Gre za območje, ker nimamo nekih javnih poti iz preteklosti s statusom javnega dobra. Zato smo že pred enim letom začeli projekt, kjer smo zarisali eno glavno pot, ki bo večnamenska pot urejena, bom rekel to kravna, da bojo tudi mamice z vozički lahko ali pa neki otroci s kolesi šli po tej poti. In zdaj smo v postopku pridobivanja teh zemljišč. Problem so seveda lastniki, ker tle ni neke osnove za razlastitev, vsaj ta trenutek še. Tako da postopoma dobivamo, zdaj smo ravno prejšnji teden eno predkupno pravico uresničili. Po moji oceni, pa bom zdaj malo gibal, je tam tista uvere so bolj ali manj tudi zato, ker so se nekateri vandali, no, ali pa tako rekel, neprimerni obiskovalci za avtomobili začeli voziti v območje Portovala in so verjetno tudi te lastniki ali kdo pristopil na ta način, da se te avtomobili noter ne peljajo. Siguren smo mi za to, da se to območje zagotovi kot res nek rekreacijski park. Je pa tako, da ker je to seznam vsaj 15 lastnikov, mislim, da smo bili do zdaj uspešni pri dveh ali treh. Težko je pristopiti tle, ker nima grožne razlastitve, tako da tle treba še kar nekaj naporov. Ne. Zdaj, težko je pa spet pričakovanja, ki so desetkratnik tržnih cen, ne, so pa pretirana. Ne. Tako da ta pogajanje bo mogla še malo kaže teči in dozoreti in obljubam, da je to eno izmed prioritet, da se uredi, je pa težko že v letošnjem letu to. Imamo pa trenutno tudi v tem notar je kar neki klopc, ki so v zelo slabem stanju in bomo pa verjetno v vsakem primeru poštimali, da bojo urejeno.
Hvala lepa.
Prosim. Jaz se bi vsem zahvalil za današnjo udeležbo, potrpežljivo čakanje do konca, kolegijalnost do kolegov. Mogoče je prav, da povem informacijo, da je planirana naslednja seja, ne, se pravi, če ne druga, imamo drugo branje proračuna, mora biti en rebalans, ki je bil danes že omenjen, bomo pregledali, kaj je nujno. 12. mislim, da sem prav rekel četrtko datum, 12. julija. Torej, zaradi praznika državnosti, ki veste, da je konec junija, se nam nekako roki drugačne stečejo, kot da to premaknemo na začetek julija in to je pač ta seja, ki bo verjetno še kar pomembna v vsebinskem smislu. Evo, hvala in lep juni vsem.